Tak hezký večer, vážení posluchači. S nepatrným zpožděním čtvrt hodinky se vám ozýváme ze svobodného vysílače CS z plzeňského studia. Jak vidíte vy, diváci, máme tady už konečně i pana Doležala, i pana Okamuru, který to teda měl ale hodně, hodně našponovaný. A shodou okolností se povedlo, že pan Okamura se mohl dostavit na vysílání, protože až do 8 hodiny to vypadalo, že nebude moci, protože schůze, která projednávala o důvěře vlády, se natahovala. A pak najednou přišel a šup, skončilo to a to byla ta naděje, že tady máme pana Okamuru.
Takže ta perlička, že já jsem tu schůzi navíc ještě řídil dneska.
Ano, já jsem to viděl. Takže já vás tu moc vítám, pane Okamuro. Hezký večer na svobodném vysílači opět.
Dobrý večer.
Ano, vítám samozřejmě pana Doležala, jako každou středu. Hezký večer do LA, nebo hezké poledne do LA, tak?
To spíš poledne, ano, děkuju. Ano. Vám přeji taktéž už teda hezkého večera, pana Okamurovi taktéž.
Ano. Děkuju. Tak, super. A my tu máme právě takovou první zprávu, že pan Okamura, protože potřebuje se připravovat na zítřejší schůzi zase, což docela chápu, protože tam to bude zase docela náročný. No,
zítra není schůze sněmovny, ale máme zase interní jednání různá. Schůze sněmovny pokračuje až v úterý.
Až v úterý?
I o důvěře vládě, ale předchází tomu zase celá řada interních porad, takže.
Aha, já byl na tom, že to je zítra o 14, tak to se přeslech. Dobře. Takže právě proto je třeba, aby pan Okamura měl čas na zítra se ještě připravit, takže to ke všemu tak vypadá, že to bude s námi tak do těch 10, možná trošičku po 10. hodině. Uvidíme, jaký budou vaše dotazy a jak tady bude s náma pan Okamura rád, ale chápeme, že nemůže tady být až do 11 hodin. Takže abychom to nezdržovali moc. Pane Okamuro, určitě budou všichni zvědaví, ač teda sledovali většina lidí, kteří se o to zajímají, dnešní přímý pořad České televize ze sněmovny. Přesto asi budou rádi a budou zvědaví na to, jak to vidíte, cítíte vy, protože vy jste to tam viděl i ty zákulisní jednání a všechno, co nám samozřejmě Česká televize neřekne. Tak nám povězte nějaké zajímavosti, co se tam dělo dřív z toho zákulisí, protože jinak to lidi viděli.
Tak ono, co šlo? Těžko říct, pro koho zajímavé, co ne. Mm-hmm. Samozřejmě ta vysoká politika je zajímavá, musí vás to bavit, protože jinak to, když od půlky lidí na sebe necháte plivat, od novinářů hlavně tedy, a druhá zase značná část vám fandí, tak jinak by to ten člověk asi těžko mohl zvládat. Se týče těch interních jednání, tak samozřejmě pravdou je, že výsledkem té dnešní blamáže určité, což je pravda, protože to, že se nepodařilo dneska vůbec zahájit hlasování o důvěře vládě, tak to je určitá blamáž. To si řekneme úplně na rovinu, to tady nebylo opravdu dlouho a já tuším asi 10 let. A je to samozřejmě, ten důvod je, a to si řekněme na rovinu, že prostě Andrej Babiš chtěl vládnout za každou cenu sám. Hmm. Chtěl sám rozdělovat miliardy korun z veřejných peněz se svými ministry, přestože má menšinovou vládu. A v podstatě není připravená podpora v podstatě té jeho menšinové vlády, přestože prezident Zeman umožnil, aby tato vláda vznikla. To ale také chápu a nechci to panu prezidentovi zas tak vyčítat, protože když má na misce váh, jestli měl dál vládnout Bohuslav Sobotka, který dostal ve volbách 7%,
ano.
A nebo kolik, nebo jestli tedy má to předat vítězi voleb, byť ano, je náš politický soupeř, pochopitelně, tak to vyhodnotil pan prezident tak, že lepší, než aby tam byl Sobotka s Bělobrátkem, takže je lepší, kteří teda propadli úplně ve volbách a společně zastupují dneska asi 11% voličů, tyto dvě strany, možná ani to ne, teď nevím přesně, tak je lepší ten pokus předat tedy tomu, kdo má 29%, takže tý logice jakoby chápu, ale Andrej Babiš k tomu přistoupil velice špatně, když si chtěl uzurpovat, což je mu teda opět jako řekl bych Babišovi vlastní vlastnost, jako tak znám, prostě uzurpovat si všechno a prostě řídit všechno, přestože ho více než 70% občanů vůbec nevolilo. a ani nevolilo Babiše, ani nechtějí program ANO, tak prostě chtěl všechno dělat sám. No a výsledkem je, že nic nemá dojednáno, nic nemá předjednáno, pro něj bylo důležité, aby už byl v té vládě, aby za každou cenu vládnul i klidně v demisi, i bez důvěry, aby už rozděloval peníze, aby už mohl měnit prostě, řekl bych, personálie různé, ty, které mu nevyhovují. No a výsledkem je ta dnešní blamáž, tak co na to říct, no, tak prostě strávili jsme tam celý den od rána do noci, celé jednání v podstatě už bylo celkem jasné, už během odpoledne, že to nesměřuje tam, kam by to směřovat mělo. A takže se na tou důvěrou, takže výsledkem je, že v podstatě i ta agonie, to znamená to, co zase všichni nechtěli, aby tady vládla nějaká při prvním pokusu vláda bez důvěry, tak k tomu ještě navíc došlo a tomu už zase pomohli úplně všichni, kromě SPD, tedy musím říct. No, ani KSČM to nechci vyčítat, protože ti také se nějak aktivně neúčastnili nějakých obstrukcí, ale ten zbytek, co tam předváděl, tak to opravdu v podstatě na jednu stranu říkají, že tedy nechtí tu vládu, na druhé straně umožní ještě vládnout o týden takhle, než zažádá o důvěru, tak výsledkem je, že ta vláda tady bude ještě díl, než vlastně oni chtěli. K hlasování nedošlo, tak to je prostě, je to prostě blamáž, ale pravdou je, že prapůvodem je ta určitá ten jako nedostatek toho jednání, no, protože v poslanecké sněmovně byly subjekty, které byly ochotní jednat o programu, Andrej Babiš to nechtěl, tak výsledkem je tohle, to se prostě normální zaměstnání nemůže stát, to, co se stalo dneska, jo, prostě, protože normálně by to bylo vyhazov na vteřinu a stát úplně pro všechny, jo, ano. A prostě, ale jako my jsme jednali konstruktivně za SPD, my jsme prostě žádné obstrukce nedělali, jak mohli sledovat i diváci České televize v přímém přenosu celý den. Prostě my jsme měli dva projevy, chtěli jsme jít na hlasování, chtěli jsme řešit věci věcně, jiné strany to viděly jinak, tak co k tomu říct, no. To je demokracie.
No, to jo. Pane Doležele, chcete se taky něco zeptat ještě takhle na úvod, pana?
No, chtěl bych se zeptat akorát na tom, jak pan Okamura hodnotí Babiše z pozice politický pozice. On sice, vy jste říkal, pane Okamuro, že chce vlastnit všechno, ale já si myslím, že ten zakopaný pes je trošku za ním stojí, protože jeho podíly a bankovní konta a všechno je to vlastně v zahraničí, v Německu, takže on víceméně tohle všechno nemyslím, že by měl ze svý hlavy, ale z nařízení těch lidí, kteří stojí za ním, co a jak má dělat politice. To je součást právě toho, co on předvádí. On nebude mít žádný zájem se na čemkoliv dohodnout.
No, jestli mohu, to jste mi docela dobře napověděl, abych tu otázku ještě doplnil. Říká se, pane Okamuro, že právě z tohoto důvodu, že Babiš má zájem prostě dál fungovat v Evropské unii, protože je tam takzvaně zaháčkovaný, že tam kšeftuje s těma německým a právě proto, že nemůže spolupracovat s vámi jako se SPD, neboť Evropská unie právě na vaši stranu má jakési nehezké jako pohledy, že jo. Takže se říká, že se to nemůže dovolit, že nemůže dovolit prostě Babiš, aby šel s váma takzvaně do holportu. A už vůbec ne s komunistama. Takže je to tak, nebo to tak není? Nebo se to jenom říká?
Tak já myslím, tak to je otázka na Andreje Babiše. Já podle indicí, co mám, tak tomu všechno nasvědčuje. A teďka je samozřejmě my, a tady jsem rád, že to mohu posluchačům vysvětlit, my se rozhodně nezaprodáváme hnutí ANO, nebo my nějakým způsobem s nikým nekolaborujeme. Jediným naším cílem je prosadit program.
Ano.
A pak, když někdo dostane 78 hlasů a potřebujete 101 hlasů pro jakýkoliv prosazení jakýkoliv zákonu, tak bez těch 78, co má hnutí ANO, to nelze v poslanecké sněmovně. Nelze. To máte, je to úplně bez šance. Jo, je to úplně bez šance, protože ten zbytek se nikdy vzájemně nedomluví. Jako nikdy se nedomluví Kalousek s komunistama, s náma. Prostě tak, že vy nemáte šanci tu 101 tam získat jinak, než spoluprací s hnutím ANO.
No, ale to zase nejde právě z pozice Evropské unie, která to prý prostě nemůže dovolit.
Pozor, pozor. Já se k tomu hnedka dostanu. To znamená, Tu první věc, kterou jsem chtěl vysvětlit a vyvrátit, je, že my v žádném případě nejdeme hnutí ANO na ruku. To si myslím, že je zcela jasné.
Ano.
My tvrdě stojíme na tom, že chceme projednávat naše programové body. K tomu nedošlo ze strany hnutí ANO. Proto právě jsem řekl blamáž, protože Andrej Babiš to buď podcenil, nebo za každou cenu. Ani bych řekl, že nepodcenil. On za každou cenu už chtěl vládnout sám. A teď to trošku nevychází. A teď to chce protahovat. Mhm. Jo? Teďka bude velice důležité záležet na novém prezidentovi, jak se k tomu postaví, pochopitelně. Nicméně, kdyby prezident Zeman nebyl zvolen, tak mu mandát končí až v březnu.
Právě.
A únoru druhý pokus ještě jmenovat.
Ano.
To znamená, tady velice záleží na prezidentovi, ať to bude taký nebo onaký. Ale to, že teďka se tady vytváří nějaká ty poměry během dvou měsíců, kdo jak s kým a jak hlasuje, se tady celkem jasně vytváří. To znamená, ne, že by tady vznikala nějaká kooperace nebo spolupráce kvůli nějakým kolítkům nebo něco, to vůbec ne, ale jasně se ukazuje, kdo chce okopávat kotníky za každou cenu. To je ten Kalouskův blok a podobně, ta ODS a i Piráti.
A Stan, především Stan asi, ne? To jsou podle mě takový největší.
Piráti, jako to vy to dneska, vy to tam vidím pořád. Já. Oni nemají jediný konstruktivní řešení. To je prostě v podstatě neustále negace. Jo? A takže místo aby usilovali o místo ve vládě, aby mohli prosadit program, oni v podstatě nešli prosazovat program. Že? Oni řekli od začátku, že nebudou vůbec prosazovat program a že budou jenom v opozici a že budou kritizovat.
Jen to stačí samozřejmě za ty peníze.
A já jenom doufám, že to nestačí prostě těm voličům, co je volili. Že to je fakt, jako za 100 000 měsíčně, tam 4 roky jenom prostě vykřikovat a kritizovat, mi to připadá dost málo teda. Jo? A musím teda říct, že my, protože víme, že hnutí ANO potřebujeme proto, abychom vůbec prosadili nějaké zákony, že Kalousek nás nikdy nepodpoří. Jo? A Bělobrádek taky ne a Farský taky ne. No. Farský to, ten Stan, to jsou jedni z největších lhářů, já jsem je dřív neznal, já jsem úplně v šoku. Oni mají název starostové a to snad není možný, co předvádí podat. O nás lžou, o ostatní pořád lžou, ale úplně flagrantně, úplně oni se dívají do očí a lžou vám do očí, to je úplně neuvěřitelné.
Já jsem se toho všim taky a navíc, jak je silně protěžuje Česká televize, neustále, ten Stan je tam pořád. Jo?
No jasně, úplně jako kdyby vyhráli volby.
No přesně tak, oni přitom jsou poslední.
Oni jsou býtaci migrantů, oni jsou podpůrci bruselské politiky, ale zpátky k té vládě.
Ano.
To znamená, situace je taková, že my prostě musíme jednat s hnutí ANO, jestli chceme prosadit vůbec nějaký program. A věřte mi, že mě to nějak netěší, my nejsme žádný přátelé s Andrejem Babišem, naopak, jako jo, on teda opravdu se k nám chová neuvěřitelně špatně, ale my se snažíme krůček po krůčích jít, podstrkovat tam program. Teď jsme už podali 3 návrhy zákonů, zákon o referendu, o přímé volbě odvolatelnosti starostů hejtmanů v první fázi a o zákazu nenávistné a nadřazenecké ideologie, propagace takové ideologie, tím máme na mysli pochopitelný islám v další fázi. To znamená, tlačíme, dokud to jde, tak se snažíme být v určitý věce kooperativní, výměnou za to, že nám odsouhlasí program, ale teď už to přichází, že nám odsouhlasí nějaké programové body.
Ano, že to jsem slyšel.
Ale teď už přicházíme do toho časového momentu, kdy tyto 3 naše zákony, už se k ním vláda ve lhůtě 30 dnů musí vyjádřit. K tomu prvnímu zákonu o referendu už se měla vyjádřit tento týden na vládě. Andrej Babiš to odložil na 17. Odložil to na příští týden. Já s ním budu se ještě tento týden mluvit mezi 4 očima. A já prostě, my jdeme za programem. To znamená, jestli on nám nebude chtít odsouhlasit naše programové body a nebude chtít, aby vláda proto hlasovala a těch 78 poslanců to nepropustí prvním čtením ve sněmovně, tak prostě my taky ztrácíme v podstatě jakoukoliv, dá se říct postupně ztrácíme jakoukoliv šanci, že vlastně on chce nám pomoct prosazovat program. Ale to nemá smysl, aby jsme jakým způsobem tam jednali a stáváme se jasnou opoziční stranou. I teď jsme opoziční stranou, nejsme ve vládě, ale mojí povinností, a já to tak vnímám na rozdíl od Čechy, Pirátů a ODS a dalších, který jenom tam prostě plivou, okopávají kotníky, nenavrhnou nic, jenom dělají obstrukce, jenom v podstatě, když někdo chce něco navrhnout konstruktivního, tak v podstatě se nezapojují o Viská, DU, ČSL a podobně tyhle ty strany. Takže máme 2 měsíce po volbách, my děláme maximum pro to, abychom projednali náš program, abychom ho tlačili. Nečekáme, jak jsem říkal, už ani na nějaké vládní angažmá naše, to jsem vám chtěl říct. My už souběžně s tím navrhujeme zákony do systému, už teď jsou na vládě ty 3 první. Ještě tento měsíc navrhneme zákon o přímé hmotné odpovědnosti ministrů a hejtmanů, to je další klíčový bod našeho programu. Opět jsem zvědavý, jak se k tomu vláda postaví, a ať se k tomu postaví kladně nebo negativně, tak to stejně pokračuje do sněmovny. A sněmovna, akorát, že když se vyjádří vláda negativně, protože má hnutí 78 hlasů, tak posledně nemá šanci projít. Takže jako každý si musíme vybrat. Jo? Já po 4 letech v opozici, taky jako ostatní strany, tam můžu jenom škodit, okopávat kotníky hnutí ANO, plivat na ně. Ale co to přinese? Další 4 roky v opozici? Ano, my to budeme dělat, my přitvrdíme v okamžiku, kdy ztratíme naději na prosazení programu. Ale chci říct, a chci se tady posluchačů Svobodného vysílače, není lepší, když bychom prosadili pár klíčových zákonů, které by úplně změnily poměry v České republice, ať je to zákon o referendu. Byť třeba budeme muset dělat kompromisy v parametrech, protože prostě máme jenom 22 poslanců. Jo? A není lepší prosadit třeba přímou volbu odvolatelnost, alespoň některých politiků, nebo aspoň zákaz propagace nenávistné ideologie a potom jít hnedka na ten islám, nebo hmotnou odpovědnost, výměnou za to, že budeme trošku vstřícní a že máme šanci to prosadit? Já myslím, že to je na úvod dobrá taktika, kterou my děláme, a samozřejmě máme před sebou 4 roky, a když to nepůjde, což zjistíme velmi záhy, já tuším, že letos na jaře ještě, do jara respektive, tak samozřejmě nezbývá, než být tvrdou opoziční stranou. Ale nerad bych, ale to tady prosazuje a pořád propaguje ten takzvaný Kalouskův demokratický blok. To jsou teda Kalousek je demokratek vyšitej, když to si to všichni představí. To jsou pořád nějaký tady předvádí nějaké šarády a nějaké komedie. Ale upřímně řečeno, Babiš není jako, já si o Babišovi žádné iluze rozhodně dělám, že ty štvavé kampaně, které proti nám vede v těch médiích svých, to je prostě otřes. Já jsem mu na to už tuhle upozornil a to nechá. Jinak opravdu, jako i my ztratíme, i naši poslanci, a jako už ztratíme jakoukoliv náladu, vůbec se snažit o náš program, protože to pak nemá vůbec cenu, když nechce prosazovat program a ještě proti nám dělá takovýhle štvavý kampaně. No, tak se to teďka trošku sklidnilo a tak prostě uvidíme, jestli tam bude nějaká jako věcná rovina. No. Takže jsem vám teďka krátce vysvětlil.
A neříká teďka, on... Neříká on, ano, neříká on právě Babiš to, že pokud jste se zmiňoval o těch jeho médiích, že naopak, že on si nemůže nic dělat, že ty jeho média jsou naprosto svobodný a že oni si píšou, co chtí, a on to nemůže ovlivnit.
Prosím vás, já už jsem mu to vzal z úst. Já jsem na schůzce... Tuším, že to bylo někdy začátkem prosince, kdy Lidové noviny a Mladá fronta doslova každý den nám věnovali titulní stranu plnou lží a pomluv na mě, ani ne snad na mě, protože mě už pomluvili tak, že už se na mě vykašlali, ale na naše poslance, na SPD. Já jsem mu řekl při jednání, respektive řekl jsem to Jaroslavu Faltinkovi, a řekl jsem mu, jako ať tohle to zarazí. A ať mi neříkají, já už jsem mi to vzal z úst. Jsem říkal, neříkejte mi, že neovlivňujete média. Mě to vůbec nezajímá, tyhle ty řeči, jsem řekl. Prostě vám říkám, že jestli tohle bude pokračovat, tak my už ztrácíme jakoukoliv chuť, jako tady o čemkoliv jednat, protože tohle to nemá smysl. A věřte mi, a když si to, kdo si matně pamatuje, tak jako když mávnete kouzelným proutkem. A od druhého dne nic a od té doby nic, žádná titulní strana.
Takže to vypadá, takže, že má vliv na ty své média, a ne, že ne.
Samozřejmě, že to řídí a má vliv. Je to si úplně jasný.
No.
Já to vím, mě to nemusí vykládat, proto jsem jim říkal, mě to nevykládejte, já ty řeči nepotřebuji, že já nejsem tady, vy tady nejste před kamerama teďka. Já vám říkám, jak je, já z média zpracuju s českýma médiama i s Mladou frontou 20 let, v době, kdy jste ještě nebyl, kdy jste ještě neměl. Já znám novináře, znám novinářskou práci, mě nikdo nemusí vykládat, jak se dělá PR, jak se píšou články a jak fungují média. Já jsem 20 let v mediálním světě. To znamená, já jsem řekl, ušetřme si tuhle diskuzi, já vás žádám o to, abyste to zastavili, protože jinak se asi neposuneme. Zastavili to mávnutí proutku.
Tak je to super.
Tak to, a to mi stačí.
Já jsem...
Jenom vám to takhle říkám.
Ano. Než dám ještě slovo panu Doleželovi, aby taky něco řekl, tak jsem chtěl se právě jako trochu obhájit Svobodný vysílač, protože tady u nás to tak není. Tady, kdyby chtěli vystoupit i ta druhá strana, my jim klidně to místo dáme, ale oni nechtí, představte si to, pane Okamuro, oni absolutně nechtí vystupovat, že prej nebudou legalizovat nějaký takovýto dezinformační média. Takže nezbývá to, než abyste tady vystupoval jenom vy a takový lidé, kteří prostě to myslí naprosto upřímně a naprosto správně. Oni prostě nechtí. Oni se toho bojí. No.
No. Tak to je, no.
No, tak to je super. Pane Doležale, můžete se ptát, jestli teda něco máte jinak, abych to měl?
Já bych spíš nechal mluvit pana Okamuru. To je důležitější, daleko důležitější. Aby řekl lidem vlastně, jak to všechno probíhá. Já jenom, když se bavíme o Kalouskovi, to je ten pán, co se přikrývá tibetskou vlajkou a poskakuje na hradě, je to ten pán?
No,
Kalousek?
Byl to ten, který tam kdysi vykřikoval.
No, a nebo, to víte, to takový lidi nemůžete brát vážně, a natož vemte Pornojandu, že jo, toho pána, který se obává
evropských hodnot.
Ano, takže ono, opravdu já na jednu stranu obdivuju pana Okamuru, že s těma lidma může vůbec komunikovat, protože to je velký sebezapření, který potřebuje, a já ho teda v tomhle velice obdivuju. Protože to vyžaduje nejen politický cítění a taktiku, ale i velkou část odříkání. Ale myslím si, že by měl pan Okamura co nejvíce mluvit o programu, co chce dělat do budoucnosti a tak. Já teď nejsem zajímavý.
To až v té druhé hodině potom budeme probírat s vámi.
Potom si můžeme to probrat potom, ale ať pan Okamura spíš mluví.
Já tu mám telefon. Můžu vzít telefon? Já si myslím, že by to šlo, ano. Takže zkusíme to. Hezký večer, jste rovnou ve vysílání. Můžete mluvit. Haló? A my se neslyšíme. Tak.
A dobrý večer.
No tak konečně, výborně. Tak povídejte, jste ve vysílání.
Dobrý večer, já vás všechny moc zdravím. Já bych chtěla poprosit pana Okamuru, než mi uteče, aby mi trochu vysvětlil ten mandátový a imunitní výbor.
No.
Protože dneska, když jsem to tam sledovala, tak tam právě hovořil ten šéf Pirátů Michálek, že vlastně ano, a SPD jsou schopni svolat výbor do 3 hodin, když se jim to hodí, ano. Jo, a že jinak od listopadu vlastně blokují obstrukcemi tady, aby ten mandátový a imunitní výbor zasedal. Takže bych chtěla poprosit pana Okamuru, aby mi to nějak vysvětlil, o co tam jako vlastně jde. Takže tak nějak. Děkuju moc, mějte se hezky na stranou.
To bylo velmi zajímavé dneska opravdu, jak najednou tam Piráti s tou informací přišli. Vy jste to věděl nějak už dřív, pane Okamuro, nebo nevěděl? Nebo ten Pirát to tam řekl jako úplnou novinku?
Prosím vás, já vůbec tomu Pirátovi, tomu Michalkovi nerozumím.
Ano.
To oni Piráti ty lžou neustále dokola, jako když tisknou. Já vám řeknu naše stanovisko. Mě v podstatě nezajímá hnutí ANO vůbec. Já jako, mně je úplně jedno, co dělá hnutí ANO. My nejsme hnutí ANO, my si máme vůbec nic společného. Já nevím, co to plácá ten člověk z těch Pirátů. My jako hnutí SPD jsme v minulém volebním období, a bylo to v září, těsně před volbami, hlasovali pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Od začátku říkáme, že budeme hlasovat pro vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Tyhle ty Piráti a ten Farský z toho STAN a ten Gazdík a ta ODS neustále dokola lžou v českých médiích, že SPD asi nebude hlasovat pro vydání. A já říkám už po svým přímým přenosu, že hlasujeme. Jo, oni lžou pořád dokola. Já nevím, jsou asi zoufalí, že asi jim píšou voliči, že se zklamali, protože nechtějí do vlády, vlastně nic nepředvedli za 2 měsíce. Já nevím, jak takhle prolhaný lidi, co to má vlastně znamenat. Oni si sedí na učích, nebo oni špatně slyší, anebo proč lžou, když předseda strany SPD já říkám naše stanovisko. A oni dokola podle toho hesla, opakovaná lež se stává pravdou, pořád obelhávají tu veřejnost. Ano, částečně se jim to daří, protože i nám potom píšou lidé, že prý asi nebudeme hlasovat pro vydání a já nevím, co všechno. No, oni to ví, že to tak funguje. Oni to omílají, ty sluníčkářský média, ta Česká televize jim dávají prostor a cílem je snížit naše preference. Tak a teďka k faktu.
Jenom jestli můžu, pane Okamuro, ono to totiž jistou logiku má, protože v okamžiku, když by byl vydán prostě Babiš a Faltýnek prostě a třeba byl odsouzen, v tu chvilku by nemohl být premiérem a v tu chvíli totiž by asi Bělobrádek, ČSSD a všichni tyhle ty tu vládu s tím zbytkem toho ANO asi vzali. Oni na to hrajou vyloženě. Jo, a v tom případě by odstavili vás. V tom případě by vás odstavili.
I my máme problém s trestně obviněným premiérem.
Ano, jasně.
To nevím, jak ostatní, ale my to říkáme od začátku taky. To znamená, my jsme říkali, že máme problém podporovat být ve vládě s trestně obviněným premiérem. To my přeci říkáme od začátku.
Já vím, ale chci právě říct, že v okamžiku, protože ANO a Babiš s váma prostě do té vlády jít nemůže, protože to by nedovolila Evropská unie. Ale v okamžiku, když by s tím neměli problém právě Bělobrádek a ČSSD, tak oni by s nima šli zase a tím pádem by odstavili vás. Oni by šli do vlády a vy byste byli v opozici a tím pádem by to bylo to samé. Jako... Jo, takhle asi.
Piráti dneska řekli zástupcům hnutí ANO, když jste chtěli teda interní perličku. Já ano. Mám teda začal spoustu, ale to nemá smysl říkat a většinou se nechám pro sebe, protože je to v rámci nějaký politický jednání. Ale Piráti dneska zdůvodnili to, proč vystoupil ten Michálek, tak řekl zástupcům ANO, že Pirátům nedalo a hnutí ANO funkce, proto tohle to dneska dělají. Cituju, protože jste nám nedali funkce, Bartoš to řekl zástupcům ANO, předseda Pirátů, protože jste nám nedali funkce, tak děláme tohleto. Oni jsou lační po funkcích, oni chtějí jenom funkce. Oni už hnedka po volbách šli za hnutím ANO, že chtějí místa náměstku na ministerstve. A oni jim řekli, počkejte, ale teď jste ve vládě. Teď nás ani nepodporujete, jak můžete náměstky. A oni říkali, ne, my chceme náměstky. Prosím vás, to je taková strana, která se tváří na venek jako bůví co. Vždyť si vzpomeňte, že oni hned po volbách navrhovali vytvořit nový výbor pro e-government, kde chtěli mít předsedu. To znamená další placenou funkci s autem se sekretariátem. A když já jsem v České televizi řekl, že jsou to trafikanti a že chtějí vytvářet nový trafiky, tak to potom druhý den stáhli. Možná už tam zapomněli, už je 2 měsíce zpátky. To je neuvěřitelná ta strana. Oni jdou po trafikách, po penězích jdou a navenek se tváří jako nějaký Miliusové. Ale zpátky k tomu.
Ano, dobře, zpátky k tomu, co se stalo dnes. Ano.
Ale to není jenom dnes. My jsme od začátku říkali, tak si to prosím zopakujme, jako SPD, já nemám s hnutím ANO nic společného vůbec, jako jo, vůbec ničem. My jsme říkali, že chceme prošetřit kauzu Čapí hnízdo. Chceme, aby byla prošetřena. Říkáme to od první vteřiny. A říkáme, že si chceme prostudovat zprávu OLAFu, no oni poslali v angličtině a všichni se ve sněmově dohadujou, co vlastně znamená, nebo ti, co ji viděli, co znamená to anglické slovíčko a co znamená jiný anglický slovíčko, jestli to znamená to samý. Proto my jsme řekli, připravte úřední překlad s razítkem v češtině a pojďme se seznámit, my se chceme seznámit se zprávou té Evropské agentury pro šetření podvodů, zkrátka OLAF, co se tam vlastně přesně česky píše. Protože právnická angličtina je komplikovaná, já pracuji v mezinárodním biznesu 20 let a když podepisuju anglické smlouvy, ani náš právník tomu dobře nerozumí, přestože mi perfektně anglicky, že nuance jsou mimořádně komplikované, když máte český právní smlouvy. To znamená, my jsme řekli, my chceme si přečíst zprávu OLAFu v češtině s úředním překladem s razítkem od ministerstva financí, to se chystá. A když jsme se dneska dozvěděli, respektive včera, že tam unikla nějaká mailová korespondence toho policisty, elitního policisty Komárka, kterého osobně neznám ani, který tam psal nějaké nesystémové věci, tak my jsme řekli, aha, tak my bychom rádi, ne aby policie ošetřila nebo někdo tohleto policistu, my jsme řekli, pozvěme ho tedy na mandátový imunitní výbor, ať si ho naši poslanci, kteří jsou zástupci mandátový imunitní výboru, máme tam dva, Roznera a Rozvorala, tak ať oni si poslechnou přímo. Ať si ho poslechnou, ať přijde vysvětlit to své konání. Já nevím, co je na tom špatného. Panu Michálkovi se to nelíbí a já se spíš ptám, a my jsme to ve SPD diskutovali interně, proč se mu nelíbí, aby tento elitní policista musel vypovídat před mandátovým imunitním výborem. Co zatím? Já se ptám přesně naopak. Ty tam úplně zmodrali. Protože tady může dojít k něčemu, že tam opravdu jsou nějaké podivné věci. A my v SPD jsme si vždycky stavili na tom, že chceme spravedlnost pro každého občana.
Oni tvrdí, že to nepřísluší toto projednávat sněmovně, no, takže nepřísluší. Ani výbor.
Výbor se zákona může pozvat každého, i ministra, i policistu, i státního zástupce, kohokoliv, koho si hlasováním rozhodne si pozvat, může si ho pozvat k výslechu. To tady pan Michálek si asi nenastudoval zákon o jednacím řádu sněmovny, ale to je jeho problém. On má celý nesmyslu víc průběžně, ale já jsem jenom chtěl říct jednu věc, tak on je mu 28, tak asi nemá ještě zkušenosti v té věci. Já chci jenom říct jednu věc, jo. Naopak, my v SPD si chceme poslechnout, jako jestli jsou tady podezření, je to jediné místo, kde si to můžeme my jako zástupci občanů poslechnout. Protože není možné, aby nás zástupci SPD vyslýchali policistu nebo státního zástupce a nebo poslance Babiše a Faltýka. Na tom taky trváme, aby tam přišli, aby museli pod přísahu tam vypovídat. Jo? Jasně, Piráti na tom netrvají, protože ty už mají jasno od začátku. My taky máme jasno, že to chceme nechat prošetřit. To je o tom žádná. Ale my chceme využít našich možností, aby jako zástupci SPD interně jsme dostali co nejvíce informací, ke kterým se jinak nedostaneme, co je tam špatného. Já myslím, že je to optimální úplně. Já myslím, že je to správně. To znamená, chceme vidět zprávu o Olaf Češtině.
Ano.
Chceme vyslechnout Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka pod přísahou. Chceme, když je tady podezření z nějaký manipulace nebo z nějaký nesystémových kroků nějakého policisty, který tam v tom má nějaké prsty, my si ho chceme pozvat. Podívejte se, Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek k tomu šetření neuniknou, protože my budeme hlasovat pro vydání, nevíme jediný důvod, proč bychom, my žádné indicie nemáme, že by to mělo být jinak, možná nějaké přijdou, ale žádné nejsou a já myslím, že už je to jasné. A prostě takže teď je, myslím, dobré dostat ty informace a nebojme se, jsou tady 4 roky před námi, my to nebudeme zdržovat. Naopak, to, že jsme se podíleli na tom, aby se okamžitě svolal ten výbor, aby se tam odhlasovalo, aby se pozval ten policista okamžitě i v noci, aby se to odhlasovalo, aby začala být lhůta. Já nevím, pan Michálek to asi vidí jinak.
Nejenom on to vidí víc. No.
Okamžitě souhlasíme s tím svolat, okamžitě povolat toho člověka, aby co nejrychleji začala běžet lhůta, i kdybyste, aby odhlasujete to už dneska, aby tak to nevysvětlit na ten výbor, co to má znamenat. Takže já to vidím zrovna úplně opačně. Já jako to je prostě neuvěřitelný. Ale přijdou všichni, co v tom mají prsty, protože v okamžiku, kdy to z toho z té sněmovny odejde, tak my jako naši zástupci SPD se už nemůžeme nikoho zeptat a my už informace nedostaneme.
To je pravda. Pane Okamuro, já tu mám další 2 telefony, ale ještě se zeptám, teď teda probíhá to šetření na tom imunitním výboru, nebo ne? Teď zrovna.
No, takhle, já jsem odjížděl ze sněmovny po 20. hodině a imunitní výbor zasedal.
Zasedal, dobře, fajn. Takže mám tu další telefon, volá posluchačka, jste ve vysílání, můžete se ptát pana Okamury, prosím.
Jestli teda myslíte mě, tak já bych se zeptala, ano. Dobrý večer, Lenka. Pane Okamuro, můžu se zeptat na něco, co přímo ze dneškem nesouvisí?
Ano.
Ano, můžu?
Ano, říkali, že ano.
Ano, tak já bych se chtěla zeptat. Pan Babiš hlásá, že nepřijmeme žádný granty. Říkal to před volbama, říká to teď. No nic jiného říkat nemůže, protože by ho lidi vykopali. Zároveň pan Babiš je napojený na Evropskou unii. Přes ty dotace v Německu prý buduje nějakou obrovskou chemičku. Dále se říká, že kdo chce být v unii, že musí přijímat migranty. Jo, takže jako, jak myslíte, že tenhle rozpor vlastně dopadne? Jak myslíte, že vlastně se to bude vyvíjet dál? Protože státy v Evropě přitvrzujou ohledně těch migrantů, třeba Norsko, Dánsko nebo v Rakousku taky, že jsou takový už tlaky na to. A zároveň ty migranti sem nepřestávají stále jako plynout z té Afriky a z těch jiných zemí. Takže někam je musí dát. No a mě by zajímalo teda, jak my myslíte podle toho, jak pan Babiš se chová, co říká, nebo jak ho znáte, jak on se teda zachová, když on tu unii zároveň potřebuje, jako nečeho dotat s tím, ale zároveň nechce ty migranty. Tak jestli ta unie jako co s náma teda bude dělat, jestli mi rozumíte teda, o co mi jde.
Určitě. Děkuji moc.
Já to položím a jdu poslouchat.
Děkujeme. Tak, pane Komune.
Tak děkuju za ten dotaz. Tak pochopitelně, Andrej Babiš je v rozporu. A Andrej Babiš je člověk, který zcela pragmaticky dělá pouze to, co je pro něj v danou chvíli výhodné. Do té míry jsem ho měl možnost poznat, je to už několik let, co ho znám. Já ho neznám na rozdíl od pana Kalouska a dalších politiků z dřívějška, kdy s ním dělali kšefty. Já jsem ho poznal až v souvislosti s politikou. Takže on samozřejmě ty migranty, ta předešlá vláda, Hnutí ANO, ČSSD a KDU, ČSSD současná, oni je přijímají. Ale oni je nepřijímají v rámci kvót. To je taková slovní říčka totiž. Ano, kvóty ne, jako to ne, ale berou mimo to migranty dobrovolně. Proto jsou v Čechách 4 azylová zařízení, jsou to Předlice v Ústí nad Labem, je to Havířov, je to Jaroměř a Brno. A tam jsou už ubytováni ti migranti, kterým dala vláda trvalé pobyty, včetně muslimských migrantů, to bych chtěl zdůraznit. A poté, co tam jsou několik měsíců a absolvují kurzy češtiny, tak jim najde Česká republika, si vstaží najít práci a dají jim ubytování, byt jim dají. Takže on to dělá, probíhá to, my se na to snažíme průběžně upozorňovat, vždycky to někam v médiích zapadne. A stejně tak, právě protože ta jeho politika je bezzubá, tak proto tady od letoška máme ty zátarasy, nově jsou tady další zátarasy protiteroristické betonové, pardon, od loňského roku. Od loňského roku, jak i sami vidíte, po ulicích chodí, a to i v mimopražských regionech, když jsou nějaké městské slavnosti a podobně, tak tam chodí policisté se samopaly nově. To dříve nebylo. To znamená, bezpečnostní situace se zhoršuje, teroristická hrozba tady je samozřejmě, proto jsou ty betonové zátarasy. A jsou tady věci, které jsme prostě dříve neznali. Takže on té Evropské unie jde na ruku. Nemá řešení té bezpečnostní situace, právě protože nechce odejít z Evropské unie, nebo nechce na to Evropskou unii vyvinout tlak, protože by přišel dotace, pochopitelně. Jako to je právě ten problém, že on je v těžkém střetu zájmu. Je, protože nasliboval lidem program, který nemůže reálně splnit část toho programu, protože sám potřebuje ty dotace a potřebuje jít Evropské unii na ruku, takže nasliboval něco, třeba z hlediska bezpečnosti, co není reálně schopen splnit, protože má sám svůj střed zájmu a jeho firma potřebuje dotace. Takže to je samozřejmě problém. Takže já nevím, jestli jsem už asi odpověděl na tu otázku. Prostě je to velice komplikovaný, protože on je zcela bezkulturní hráč, zcela bezcitný hráč, musím říct. Mimochodem, takový politiků je víc mimochodem a bylo jich víc, které znám osobně. A v drtivé většině to dotáhli až na vrchol, tedy musím říct. Ano. Což je moje výhoda, protože já bohužel v úvozovkách z hlediska té vrcholné politiky city mám. A je to samozřejmě pro člověka, který má ambici prosadit politický program a skutečně ho prosadit, to znamená, nezbývá než jít na ten politický vrchol, abyste ho prosadili, tak je to slabá stránka, když máte city. Jo? Když prostě vám líto někoho, nebo máte výčitky, třeba, říkám všeobecně řečeno, nebo jste moc ohleduplný, tak to bohužel je v politice slabá vlastnost. A co znám politiky, a nechci teďka mluvit o někom dalším, byť protože někteří jsou před důležitými momenty, tak ty, co šli až úplně na vrchol, tak skutečně jsou velice tvrdými hráči a řekl bych až bezkrupulózními často. A ta veřejnost to nevidí často, protože nezná zblízka ty lidi a je to tvrdá, nelítostná osobní hra za osobní zájmy. A nezlobte se na mě, Andrej Babiš prostě takový je. Jak já jsem poznal, tak to tak prostě je. Ale nám nezbývá, my se s tímto mimořádně silným hráčem, protože je to opravdu bohatý člověk, vlastní média, lusknutím, poštve prostě novináře, my jsme to zažili po volbách, že teďka zase, o tom jsme hovořili. Ale proto, aby jsme mohli prosadit program, protože má 78 hlasů, tak tady jako chci jako poděkovat panu Doležalovi, co řekl v úvodu, protože opravdu to asi není pro každýho, protože jako znelíbit se takovým lidem doslova, tak to může hraničit i úplně s osobní likvidací. Jo. Mm-hmm. Jako, pozor na to, teďka nechci mluvit o Andreji Babiši nebo o někom, ale jako takovýmhle způsobem, co po mně třeba plivali jeho média po volbách, jenom protože nás chtěli takzvaně vycukat a chtěli nás oslabit jako pro další jednání, to jsou opravdu mafiánské praktiky. To prostě není normální tohleto. Ale my to musíme držet, volilo nás přes 500 000 lidí a já jsem to zažil v minulém volebním období, jako tohoto, že po mně, proti mně poštvák novinář, co dělá tunelář, Bakala pořád, no, hospodářskýma novinama, s respektem s aktuálně CZ, protože chceme, aby se prošetřilo OKD. To jsou normálně mafiózní praktiky, které tady normálně běhají po ulici. To jsou mafiáni. To prostě je úplně neuvěřitelný, že občansky se vás snaží zničit i vaši rodinu. Jenom proto, že prostě prosazujete jiný názor. A to předvádí český mainstreamový média, některý novináři, takzvaní demokrati různí. Je to je to teda hnus vám úrovnej. Ale mě drží těch 540 000 voličů, co nás volilo. Je to pro nás obrovská spruha. A my prostě ten boj za ten náš program nevzdáme za tu přímou demokracii, za tu skutečnou demokracii.
Určitě. Určitě, já to vidím taky. Naštěstí, pane Okamuro, svobodný vysílač, když už někdo jinýho, tak nikdy Babišovi patřit nebude. To jako můžu říci. A neustále stoupá na síle nasledovanosti. Takže no, ono se to postupně taky ukáže, nebojte se. Oni ty lidi totiž vidí takový ty, který jsou ty nejsilnější, nejhrubší, nejhráči, jak jste říkal, jo, takový ty, že jdou prostě přes mrtvoly, tak oni je vidí jako silní hráči, ano. A to přesně je vidět, co to je za ty běžní lidi, že jsou to většinou takový ovce, který potřebují nad sebou prostě tu silnou ruku a oni tomu prostě věří potom, že to je silný chlap, který mu můžou věřit. Jo? A naopak ti, kteří mají ten cit trošičku víc vyvinutý, tak toho berou jako slabost. A to je ten problém, to se musí změnit prostě v tom myšlení té společnosti. Ano, to my tady říkáme stále. A máme tu další telefon. Pane Doležele, vy budete mluvit v druhé půlce určitě. Takže máme tu další telefon.
Dobrý večer, mohu? Karel,
ano, ano, jste vysílání.
Zdravím všechny, zvlášť pana Okamuru. Chci vám poděkovat, že jste jediná strana, která bojuje za národ a nebýt vás, tak prostě jste zkrátka naše železo v ohni. Chci se vás zeptat. Zaprvé přijměte obdiv, jak se tam bavíte s tou, můžete bavit vůbec s těma s tou Soročí, bez nadsázky. A chci se vás zeptat, jestli máte povědomí o ezoterním rozdělení světa. Ještě vám řeknu takovou, není to ani jenom můj názor, ale volby byly na hodinu vypnuty a vy jste podle všeho měli dostat 30%. Možná to zní někomu konspirativně, to klidně nechme, ale jestli máte ponětí o tom ezoterním povědomí světa a jak je ta moc rozdělená. Jo? A jestli si vůbec uvědomujete, jak se vás bojí a jak díky vám prostě ta pražská, nejenom pražská kavárna, neziskovky a tak dále a tyhle ta tmavá strana umírá. Máte na tom zásluhu, klobouk dolů a myslím si, že mluvím za většinu národa, i když si nerad toto uzurpuju. Jo, ale ono to většinou bývá, jak se říká, všechno je jinak, naopak. Budu poslouchat, moc krát díky a přeju vám, pane Okamuro, pevný zdraví.
A hlavně
pevný nervy, buďte nad věcí, protože tohle je dvoj, který je opravdu hustý. Tak ať se vám daří, poslouchám.
Díky. Já zase toho využiju, ještě doplním trošku tu otázku, protože vy už nám za chvilku asi odejdete. Já jsem se ještě pořád chtěl zeptat na pana Radka Kotena, který se samozřejmě dostal, což je velmi dobře, do toho bezpečnostního výboru. My jsme to měli shodou okolností teď pořadu předtím. Tady byl u nás taky, ale já jsem vůbec neslyšel, o čem mluvil. Takže jak to vidíte, myslíte si, že bude moc pan Koten nějakým způsobem tam zapracovat na tom, v tom bezpečnostním výboru, aby vůbec něco se taky tam dělo? To je podle mě velmi důležitá otázka, protože bylo těžké ho tam dostat.
Tak určitě to těžké bylo. Já bych na to navázal nejenom na pana posluchače. Já teda se přiznám, že s tou ezoterikou tedy zkušenosti nemám. Já rád se nechám poučit, ale já v podstatě moc přesně nevím, co...
On myslel, že z těch ezoterních věd nebo vědění tam se dozvěděli určitý vrstvy lidí, kteří s tím pracují, že jste měl dostat podstatně víc procent, než kolik jste nakonec dostal. Kdy jste si toho mohl sám všimnout, toho průběhu, jak ty hlasy přibývaly. V okamžiku, když byl výpadek toho severu, tak se tam něco stalo a v tu chvilku začal přibývat Kalousek, Stan a i ODS a vy jste šel naopak dolů. Jo? Tak z toho hlediska, že prostě ty informace jsou ještě od někoho tinoť z těch ezoterních jakoby kruhů a tam se mělo opravdu, já jsem teda neslyšel 30%, já jsem slyšel něco kolem 18-20, že jste měl správně mít a že to zmanipulovali v tu chvilku. Tak to myslel. Ano?
Tak já moc děkuju, já jsem to taky už slyšel od vícero míst a určitě je mimořádně divné, že vypadl na hodinu ten systém. To je prostě fakt.
No.
A je to opravdu těžký. My bychom museli v takovém případě mít na 100% obsazené volební komise. Jo? A to se nám samozřejmě nepovedlo, nicméně tu obsazenost jsme měli vysokou.
Pane Okamuro, ty volební komise s tím nemají nic společného. Protože ty zpracovávají ty výsledky v těch volebních okrskách. Ale tam, kde došlo k výpadku, bylo na tom serveru, kam se ty výsledky všechny posílají. A tam až teprv došlo k tomu zkreslení podle všech informací. Ano?
No to právě nemáte pravdu.
No?
Že ty volební komise jsou důležité k tomu, a tak to byly proškoleni naši lidi, aby si poznamenali, kolik jsme měli hlasů v tom volebním okrsku a následně na serveru www.volby.cz, aby jsme si přímo mohli zkontrolovat následně, aby si klikli a zkontrolovali, zdali ten počet hlasů, který je uveden na tom serveru, skutečně odpovídá tomu počtu hlasů.
Já vám do toho vstoupím. My jsme na to měli dvouhodinový pořad minulý týden. Takhle by to skutečně mělo být, ale co se vlastně stalo, kdysi, nebo vlastně co se děje pořád právě v USA. Ono vám to všechno bude sedět, ale nikdo neví, co s těma hlasama se v konečném součtu potom dělá. Totiž tam ty hlasy přijdou, vy se zkontrolujete a budou v pořádku, všechno bude sedět, ale on potom ta váha toho hlasu bude úplně jiná v tom konečním procentuálním výsledku, rozumíte? A to přesně se stalo v tom USA, tam na to přišli a teď nikdo nevíme, jestli ty programy, které tam jsou v těch sčítacích serverech, na tom statistickém úřadu nebo kde to je, jestli nefungují tímto způsobem. A podle všeho se přesně tohleto stalo v tu chvíli. Ano, ty hlasy vám budou sedět všude, ale výsledek procentuální nakonec bude úplně, ale úplně jiný. Protože hlasu vašemu oni můžou přiřadit třeba, já nevím, desetinu váhy. Ale hlasu Stanu nebo Kalouskovo dají třeba 200% váhy, dvakrát tolik. Rozumíte? A ve výsledku se to projeví tak, že se značně zkreslí ten konečný výsledek. Ale když si někdo bude kontrolovat ty hlasy, tak ty budou v pořádku. To bude sedět.
Ano.
Rozumíte?
Tak to máte pravdu, to možné je.
No, právě.
Že tam ten výpadek byl, to je samozřejmě, my prostě nevíme, jak to udělat. No. My nejsme ve vládě, my neřídíme Český statistický úřad, to je prostě jako velice, my to nejsme schopni do toho ovlivnit.
USA se totiž leto jasně prokázalo, komise, která to tam vyšetřovala, to jasně prokázala, že se to takhle dělo. A u nás nikdo neví, kdo tam ten program na to sčítání vlastně dal a nikdo ho nikdy ani na vyžádání prostě neprozradil, která firma to udělala. Natož, aby bylo možné to jaksi nějakýma odborníkama zkontrolovat, jak ten program vlastně funguje. Nebylo to možné. Takže to by možná bylo docela zajímavé zatletím jít a ptát se, kdo dodal ten program na to sčítání hlasů a bylo by možné ho zkontrolovat.
No, tak vidíte, tak to je samozřejmě zajímavé téma, nicméně ty volby už nezvrátíme.
Jistě.
Je potřeba se soustředit zase už na příští volby. Mm-hmm. Já jsem chtěl v každém případě tady posluchačům Svobodného vysílače zdůraznit, že nenechme se zase obalamutit tou antikampaní proti SPD, že tady spolupracujeme s Hnutím nebo s někým jiným. No tak za A. Nevím, co je špatného na tom spolupracovat na prosazování našeho volebního programu s vítězem voleb, protože jinak neprosadíme nic. A potom ti stejní lidé nám budou za 4 roky říkat, teď byste nic neprosadili, vy jste k ničemu, tak to dáme hnutí ANO ty hlasy.
A Pirátům. A Pirátům, no, ty byli v opozici. Krásně, no, prostě, ty to tam do toho šili.
No, prostě já tohle to přesně všechno vím. Já si dokonce myslím, že ty hlasy, který, nebo těch pár příspěvků, co mi chodí na Facebook nebo někam, řeknou, vy jste zradili, protože spolupracujete s hnutím ANO. Ale neřeknou, že spolupracujeme na tom, aby prosadili naše zákony. Jo, mně připadá, že jsou to asi nějaký pisatelé z TOP 09 od Kalouska a Pirátů, který chtějí schválně jakoby znejistit naše voliče. Jo, přitom jak jinak v poměrném volebním systému můžeme prosadit naše zákony a náš program, než spoluprací s někým. Mm-hmm. No, tak s Kalouskem, s Gazdíkem a Farským z toho STANu a z KDU ČSL nemá smysl spolupracovat, protože mají hrozně málo hlasů. Jako oni mají 6 poslanců nebo kolik, nebo 7, no tak to nemá žádný vliv. Takže vy v podstatě se musíte obrátit proto, abychom vůbec měli šanci prosadit nějaký náš zákon, například zákon o referendu, tak nutně potřebujete hnutí ANO. Že to je ústavní většina, 120 hlasů, potřebujete 200. Nutně je potřebujeme, jinak ho neprosadíme. Jinak, jestli nekývne hnutí ANO, nedáme to dohromady, protože Kalousek neprosazuje přímou demokracii a ODSka je taky i proti přímé demokracii. To je známá věc. Takže nemáte šanci dát dohromady ani těch zbylých 122 hlasů. Jo? To znamená, jenom hlupák může říkat, jako jo, a vyčítat nám, že se pokoušíme spolupracovat s hnutí ANO na prosazování našeho programu. Protože mně připadá, že jsou to lidi, kteří nechtějí, aby jsme prosadili náš program, aby nám to pak mohli omlátit o hlavu. Protože já vím, tady je to matematika první třídy základní školy, já tomu nerozumím. Proto my děláme všechno možné pro to, abychom prosadili náš program, za který nás volilo přes 500 000 lidí. Až to nepůjde a zjistíme, že to nejde, no tak pak budeme dělat už klasickou opoziční práci. Teď jsme taky v opozici, ale pořád máme tady malinkou naději a živíme ji a snažíme se s tím pracovat, aby alespoň nějaký z našich zákonů, z našeho programu, proto přeci šlo těch 500 000 lidí k volbám, šlo nám to hodit do těch uren, aby jsme bojovali za program. Podívejte se, co předvádí Piráti, ODSka. Vy ty jenom okopávají 2,5 měsíce kotníky, nic nenavrhli pořádného, jenom dělají obstrukce plivou a pak lžou na tiskových konferencích a říkají, že SPD tady já nevím, kolabuluje s ANO a s KSČM, ale teď, já vám dám příklad, my jsme po zvolení do sněmovny, my jsme šli za všema politickýma stranama, který tam jsou, a zeptali jsme se jich, jestli jsou ochotni respektovat poměrný systém v orgánech poslanecké sněmovně, neboli jinými slovy, jestli jsou ochotní ty jiné strany respektovat to, že máme v počtu poslanců jsme na 3. místě společně s Piráty, a že tedy v tom poměru, že bychom taky měli mít to adekvátní zastoupení. Všechny strany, většina stran nám řeklo, se vůbec s náma za nechtěli bavit a za druhé nás chtěli izolovat. Jistě. Chtěli, aby jsme neměli ani místo ve vedení sněmovny, ani bezpeč, ani žádný vlivný výbor, nejlépe žádný výbor. Dělali proti nám štvavé kampaně, jak nějaká strana tady Okamury SPD může vůbec být v nějakém vedení nějakého orgánu sněmovny.
To samé dělali komunistům. Komunistům dělali to samé.
Ale jediný dvě strany, které nám řekly, jo, ano, respektujeme váš volební výsledek, volilo vás 540 tisíc lidí, tak bylo ANO a KSČM.
Přesně tak.
Jediný tyto strany nám to řekli. I Piráti nám řekli, že to respektovat nebudou a že nás to nepodpoří. Hmm. Řekli mi to do očí pan Bartoš i s panem Michálkem. Byl u toho i náš poslanec Radim Fiala. To znamená, to nejsou žádní demokrati. Ty plivli do očí našim 540 tisícům voličům. Chtěli z nich udělat druhořadý lidi. Přitom my jsme stejná strana, stejná demokratická strana jako každá jiná, jenom máme trošku jiný program. Máme program, ale ten už tady nebudu opakovat, notoricky známý. Přímá demokracie, národní zájmy, bezpečnost, jsme proti islamizaci, jsme proti tady těm nepřizpůsobivým různým lidem a podobně. Chceme, aby slušní žádní lidi, co tady pracují, dostávali víc peněz na úkor těch, kteří jsou nepřizpůsobiví. Tak co je na tom programu špatného? Prostě nás bylo přes 500 000 lidí a je to správný program. Z mého hlediska já mu věřím prostě. Mm-hmm. A najednou ten takzvaný demokratický blok, ten Kalousku s těma Pirátama, řekne, SPD kooperuje tady s Babišem a s KSČM. Ale jak? Když my jsme chtěli kooperovat a chceme se všema. Ale oni nás chtěli izolovat a my se prostě izolovat nenecháme. Jako nás bylo přes 500 tisíc lidí a budu bojovat za to, aby jsme nebyli izolovaní a už nejsme izolovaní. Prezident Zeman s náma hovoří, přímo volený prezident, a opakovaně nás podpořil s tím, že přišel i na nás jest. Měli jsme tady Marine Le Pen a Gerta Wilderse, špičkový evropský politiky světoznámí, kteří nás taky podpořili. Podpořil nás dokonce i Václav Klaus, jakože já rozhodně nesouhlasím s jeho privatizací, s Amnestí, s dalšími. My nejsme nějací přátelé, ale vážím si toho, že i ex-prezident nás dokonce podpořil. To, že a že nás legitimizuje, že máme správný program, hlavně ta, co se týče těch mezinárodních témat a témat bezpečnosti. A my samozřejmě s Klausem se nebratříčkujeme nějak, my nesouhlasíme s tou privatizací s dalšími věcmi, ale je to milé, že se čím dál víc politiků, i těchto významných politiků, staví na naší stranu, je ochotno s námi pracovat, ale my to chceme posunout dál. Chceme posunout dál, aby nám pomohli prosazovat náš program, který jsme vám slíbili, vám, našim voličům, a věřím, že mezi posluchači Svobodného vysílače naši voliči jsou taky. Takže to, že poměrné volebním systému musíme s ním kooperovat, prosím, nevyčítejte nám to nikdo. Naopak bych vás poprosil, abyste to vysvětlovali ve svém okolí, aby na tyhle lživý kampaně těch zhrzených stran, který chtěli všechny izolovat a vládnout sami, což teda není jenom hnutí ANO, ale i tyhle ty Kalouskovci a ODS a Piráti. A teď se vztekají, že nemají funkce, když každému okopávali kotníky. No tak, ale to už je jejich problém. Prostě my jsme v poměrné demokracii, v poměrném zastupitelském systému. Já si to plně uvědomuju, že bez spolupráce s ostatníma neprosadíme nic. Takže hledáme partnery pro jednotlivé zákony a jestli potom kvůli tomu na nás někdo plive, no tak, podívejte se, já jsem politik, mojí povinností je se dohodnout na tom, aby udělat maximum pro to, abychom prosadili nějaký náš program. Já mám dojem, že za to nás volili voliči, ne abychom tam se producírovali na tiskové konferenci a dělali tam obstrukce nějaké. To prostě není náš program a není to můj program, já tam jdu pracovat a chci prostě posunout program.
Výborně. Pane Okamuro, můžeme ještě vzít jeden telefon, já vidím, že už je 4:11, zvládneme to ještě?
Dáme, prosím, ještě poslední a já budu muset se zase připravovat. Na
děkuju. Takže máme tu pana Lufta, to je náš věrný posluchač, ano, tak prosím, pane Lufta.
Ano, Petr Luft, tu telefonu zdravím pana Okamuru, pana Doležela, vás taky a všechny posluchače. Mám tady jednu takovou aktuální věc a to je, co se týče problematiky veřejnoprávní televize ČT, rozhlasu ČT versus konkrétně po diváci, posluchači a to konkrétně seniori, důchodci. Tato tematika už tady byla probíraná. My jsme teď tady s kamarádem ze zoufalosti přikročili k takovému aktu, že jsme udělali petici. To se vám mimo jiné poslal mailem. Pane
ano,
Hlávko,
tak to je od vás. Ano, já už vím, to na to koukal.
A tam ze zoufalosti, jak si jsme udělali takový body, kde dokladujeme a zdůvodňujeme, proč chceme, aby koncesionářské poplatky pro důchodce, pro seniory byly zrušeny. Já to tady nebudu rozvádět, není na to čas, ale akorát jsem chtěl požádat pana Okamuru, pokud mu teda sdělíte tento náš návrh, tu petici, jestli je to možný, nebo mu to můžu nějak zaslat na oznámený text, teda e-mail a tak dále. Takže tam bychom potřebovali nějakou podporu. My teda vyvíjíme úsilí už přes Český svaz důchodců České republiky, kde jsme požádali o podporu po spolupráci, ty nám ji přislíbili. Jenom jsem se chtěl zeptat pana Okamury, co, jak to vidí a jaký máme šance, nebo jaký podpory bychom se mohli třeba i od pana Okamury nějakou radou, nějakou pomocí, jak si na naši úsilí bychom od něj možná očekávali, nechceme ho zatěžovat, má toho moc, anebo nějakou prostě, nebo od rády a tak dále. Takže pokud by mohl krátce pan Okamura nám něco k tomu říct, byl bych velice rád.
Ano, výborně, děkujeme.
Jasně, děkuju za skvělý dotaz. Tak my už jsme vás trošku předběhli, totiž ve skutečnosti. Protože jestli si vzpomínáte na naší kampaň pro krajské volby před rokem a čtvrt, tak součástí té kampaně byla naše petice za zrušení koncesionářských poplatků pro seniory. Takže my už jsme na to nazbírali mnoho tisíc podpisů, tu petici už jsme realizovali, my to máme dokonce, to součást našeho politického programu, s kterými jsme šli do voleb.
Ano,
my chceme zrušit koncesionářské poplatky nejenom pro seniory. My chceme zrušit koncesionářské poplatky České televize a Českého rozhlasu.
Správně.
Chceme, aby Česká televize a Český rozhlas byly státní příspěvkovou organizací po vzoru Slovenska, po případě Polska a dalších mnoha zemí. A tím pádem, protože dneska je Česká televize opravdu úplně nekontrolovaný moloch. Proč? Protože to není státní příspěvková organizace, tak se na ní nevztahuje zákon o kontrole nejvyšším kontrolním úřadem, což je opravdu problém. To znamená, nikdo nekontroluje žádný veřejný orgán, nekontroluje hospodaření s vašimi koncesionářskými poplatky. Těch 135 Kč měsíčně a u Českého rozhlasu ještě také peníze. Takže vzpomeňte, jestli jste si všimli, já jsem to téma před dvěma měsícema v médiích zvedl. No, zbudilo to obrovskou nevoli proti mě naší štvavou kampaně strany České televize a Českého rozhlasu. Protože hnedka, že to je proti svobodě. Ale co je proti svobodě? Že to bude ze státního rozpočtu? Teď ze státního rozpočtu je placená policie, školy? Tak chce snad někdo říct, že školy jsou nesvobodné? Nebo že tak můžeme o tom samozřejmě diskutovat, jo, o těch osnovách. Ale teďka mluvím jako globálně. Ano. A nebo že policie je nesvobodná, ano, můžeme říct, jak je to, ale teďka pojďme mluvit jako generálně, jo.
Ano.
Nebo že soudy jsou takové, prostě oni ti sluníčkáři, ty pravdoláskaři, tyhle ti novodobí fašisti z té pražské kavárny, hledají už jakýkoliv důvod, jak nás pomluvit, jenom aby si udrželi u koryt a mohli tam rozdělovat ty peníze. To znamená, já s váma plně souhlasím. My to prosazujeme, a nejenom zrušení koncesionářských poplatků pro seniory, říkám, ale pro jako celek. My připravujeme návrh mediálního zákona, bude nám to teďka pár měsíců trvat, že je to komplikovaný zákon, teď se to snažíme připravit, potom pro něj budeme hledat podporu i v poslanecké sněmovně, tak uvidíme, jak to dopadne. Já už jsem to, jo, a uvidíme, jak to dopadne. Mně se třeba slovenský model by byl určitě v diskuzi, tam je to teda mandatorní výdaj, že jo, jako ze státního rozpočtu, že na základě toho vlastně hrubého domácího produktu Slovenska, tak oni mají procento HDP vlastně. To znamená, když je ekonomika špatně slovenská, tak dostane Slovenská televize méně peněz, když je slovenská ekonomika dobře, tak dostanou více peněz. Je to svázáno procentem přímo vlastně z HDP slovenského státu. Samozřejmě by se líbilo zcela upřímně, aby to nebyl ani mandatorní výdaj. To samozřejmě budou kvičet pracovníci Českého rozhlasu, to si tam zase budou lehat ve spacácích. Jo, a potom následně se zjistí, co z toho vlastně ty, co si tam lehají, vlastně, že na tom parazitují, jsou přisátý na ty penězovody. Jo, a takže je to těžký boj, složitý boj. A my jsme, takže věřte, že jsme úplně na vaší straně, ale my už jsme to posunuli malinko dál, ten boj. To znamená, petici už jsme sbírali, bylo to součástí našeho politického programu, teď jsme získali mandáty od voličů. A je to jedno z mnoha téma, na kterým pracujeme, ale bohužel záleží na tom, jestli se nám podaří pro něj získat politickou podporu jiných stran. Ale pracujeme na tom, jak jsem říkal, připravujeme ten zákon, potom ho nabídneme jiným politickým stranám, tak, aby jsme měli 101. Záleží na nich, jestli se přidají, uděláme pro to maximum. Takže absolutně s váma souhlasím, jenom říkám, že my už jsme za tou peticí. My už jsme o kouček dál. Ale jakákoliv petice, kterou si budete sbírat, a tak to jenom podpoří, aby se vytvořil aspoň nějaký veřejný tlak. Jo, ale teďka my už... Jo, takže s váma úplně souhlasím. A teď je to ale skutečně o tom zákonu. A je to skutečně o tomto prohlasu a ve sněmovně, tak máme 22 hlasů 200. No, takže opět k tomu potřebujeme hnutí, ano, krátce řečeno.
Ano, no, takže já vám děkuji za odpověď.
No.
A v každém případě, když mi se nám podaří nějakou malou činnost podporu přes ten svaz důchodců vytvořit a oni to budou prezentovat, tak je to jedině podpora vašeho jaksi celkovýho postupu. Takže to jsem chtěl jenom slyšet od vás, že to je pro vás i toto by byla podpora.
Takže je třeba se spojit podle mě s někým u vás, pane Okamuro, kdo to tam má na starosti, kdo to dělá.
A... My máme členu petičního výboru, ale tam je to omezeno, jenže takhle, já vám to řeknu hodně upřímně, jo. Vzpomeňte, že minulém volebním období, kolik my jsme nazbírali petic za SPD, za referendum a... migrantama, všechno možný. Prosím vás, na petičním výboru to funguje tak, že se to tam projedná. Když máte přes 10 tisíc, když je to přes 1000 podpisů, tak se to jenom projedná na výboru. Když je to přes 10 tisíc podpisů, tak se k tomu dělá veřejné slyšení. Kde, jestli přijde novinář, tak přijde, většinou ani nepřijdou. tam ti členové petičního výboru si to poslechnou, půlku to nudí nebo většinu to nezajímá, jako to, protože tam jsou zástupci všech politických stran, pak se jde hlasovat a přijme se usnesení, kde se to vezme jenom na vědomí ta petice a padá to pod
stůl. A je to přesně tak.
Jo? A vy tady věnujete v podstatě stovky hodin na ulici sbírání, ta sněmovna to během hodiny schodí pod stůl a...
No, proto jsem říkal, že by to takhle mohli podpořit trošičku.
Já vám chci říct, že já říkám, že to dobře, že to zvíráte, je to ale jeden z podpůrných elementů.
Ano, přesně.
A chtěl jsem říct, že nespolíhejme na to, že ta petice to změní, ale důležitý dělat to sbírat, dělat osvětu a nejdůležitější je přijít volbám samozřejmě. Jo? A my teďka samozřejmě, protože tam se o tom finálně bude hlasovat, někdo ten zákon musí napsat, my už ho zpracováváme a prostě přizvali jsme si k tomu i různé odborníky, který už byli třeba ve vedoucí pozici, byli člena mediální rad, jsou našeho názorového spektra. Já je tady nebudu jmenovat, a jsou to mnohá jména, znáte z těch alternativních, z těch médií, která také my všichni, co máme podobný názorový proud, čteme i na internet. Ale já nemám svolení, abych jména říkal, ale jsou to lidi, kteří mají letitou praxi jako mediální, podobně učiteli na vysokých školách a byli i členem těch rad za těch posledních víc než 20 let. A dáváme to dohromady, jsme na začátku teďka práce a uvidíme, jestli dopadne, že já vás prosím o podporu, určitě i ve vysílání Svobodného vysílače za nějakou dobu, určitě na to přijde řeč a já rád řeknu, v jaké jsme fázi a budeme zase rádi, když vytvoříte tlaky na poslance potom, i když jim budete psát a podobně, aby to podpořili, tím myslím podpořit poslance kromě SPD, že nám je to jasné.
Jasně.
No a tu petici určitě sbírejte. Budeme rádi, když nás potom, když si najdete potom na stránky poslanecké sněmovny www.psp.cz, podíváte se, kdo je za nás členem petičního výboru. Já mám dojem, že je to náš poslanec Lubomír Španěl. A když mu na mail potom mu napíšete, že máte už tu petici s tolika a tolika podpisy, aby si od vás převzal, a my to prostě taky jako podpůrně potom použijeme, ono tom bude informovat i na petičním výboru. Jo, takže každá spolupráce se hodí, pojďme do toho, my souběžně s tím taky pracujeme a snad to přinese nějaký ovoce, abychom to změnili, protože ta český rozhlas, to je děs. Oni to zprivatizovali tady redaktoři, dělají si co chtějí bez jakýkoliv veřejný kontroly. Je to otřesný.
Všimejte si, koho se tam pozývají právě na ty různý komentáře. Dneska jsem zase viděl Jefim Fištejn a takový to prostě, proč tam nikdy nepozvou někoho?
No to takhle, ještě jsem chtěl říct, tady jste zmínil, tak to můžeme jmenovat. Jefim Fištejn, Romancov,
ano.
Martanovič, samý takovýhle jména, my nemáme český tadyhle ty komentátory, my musíme samý takhle, a když se kouknu, zadám si životopisy jejich, tak tam se nezjistím. Vůbec.
No jistě.
Kdo
no,
to protože... je, co, čím prošli, jaká je jejich minulost a tak dále.
Máme no, český.
Takže my musíme furt takovýhle jména tady mít za hlavní komentátory. Vždyť je to nehorázný.
Mohli by tam pozvat českýho Ondřeje Kundru, ten by to taky tam vysvětlil úplně jasně.
To ne, to je stejný. No.
A nebo Jandu, že jo? Jandu z Evropských hodnot.
Takže já děkuju za odpověď panu Komorovi. Já to beru tak, jako že to je samozřejmě taková práce, která třeba možná nebude mít konkrétní výsledek ta naše.
Je to podpora.
Ale je to jaksi taková misijní činnost ve směru mezi občany, kteří si uvědomují, o co se bojuje, o co oni sami bojují a to je to nejdůležitější, aby jsme byli v kontaktu s těma lidma.
Je to vaše tak. Iniciativa, pane Luft, a vy tady klidně ještě řekněte lidi, kteří teď poslouchají opravdu hodně, tak je kam mají případně svou podporu zasílat.
My tak nějak posíláme nejdřív svým známým tady ty věci, tu petici a můžeme to nějak vymyslet, aby jsme jaksi oslovili co nejširší okruh minimálně teda posluchačů Svobodného vysílače.
Já jim teda dám vaši mailovou adresu Luft, jako vítr, Luft.
Malý všechno, luft.petr@ seznam.cz.
Ano, přesně tak. Takže děkujeme, jo. Děkujeme, to a bylo jen tak na podporu.
Doufám, že jste si to přečet, nebo...
Ne, ještě ne, ještě jsem neměl čas.
Máte to,
mám jo? Mám to přesně tak. Děkuju
když
moc.
Když tak to, jestli můžete to panu Okamorovi předat.
Dobře. Děkuju moc, mějte se
děkuju,
hezky,
pane. Děkuju taky a mějte se hezky, naschlánou.
Naschlánou. Tak, a vypadá to, že už tady jednak nikdo nevolá a to je dobře, protože my se musíme patrně rozloučit s váma, pane Okamuro. Já vám moc a moc děkuju za vaše vystoupení, opravdu moc si toho vážím, protože když jsem viděl, jak to tam v té sněmovně je a že to ještě vlastně řídíte, že máte na starost řízení té schůze, tak jsem si říkal, tak to je konec, to nezvládneme. Nakonec se to povedlo, možná díky náhodě, že tam někdo... Kdo to vlastně nakonec dal ten návrh, aby se ta schůze přerušila?
Byl to Stanjura z ODS.
Aha, tak, dobře. Tak jo, takže ten nás zachránil vlastně. Toho, koho nemám vůbec rád. Dobře, děkuji vám moc, pane Okamuro.
Děkuji posluchačům všem nejlepší a pojďme se potom domluvit v klidu. Ono teď je to takový rozběhlý, ale pane Lávko, prosím, kontaktujte nás zase a domluvíme se na termínu, jo?
Ano, samozřejmě, určitě. Děkuji vám moc ještě jednou.
A mějte se hezky.
Naschledanou, děkuji.
Taky, dobrou noc.
Naschle, a se daří.
Can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. No.
don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
Yeah. Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, vážení posluchači, po dvou písničkách, který tu máme po panu Okamurovi, který musel nás už opustit, neboť má prý mnoho na práci toho, zítra musí se na to připravit, což docela chápu, když jsem viděl, co se dneska děje ve sněmovně, tak tu máme právě teďko prostor pro pana Doležala. Takže pane Doležale, ještě jednou vás dnes vítám, už teďko konečně máte slovo.
To je OK, tohle bylo daleko důležitější. Já jsem právě chtěl, aby řekl co nejvíc a nejnovější zprávy, aby lidi věděli. To je velice důležitý. Tam je důležitý, aby věděli tu ignoranci celého toho zřízení tam, jak to vlastně funguje, mm-hmm. jak si všichni podrážejí nohy navzájem. A jako na jednu stranu ho obdivuju, že vůbec s tím může dealovat. Já bych s těma lidma nemohl komunikovat. Takže na to musí být opravdu silná povaha.
No vidíte, to jste chtěl založit politickou stranu taky a kandidovat do voleb, co pady byste vyhrál. To byste tam nevydržel s tím.
No já bych to řešil jinak, protože ono to jde samozřejmě, ale musíte to podchytit od spoda, jak jsem říkal, ne ze zvrcha, ale od spoda. A nejen od voličů, ale musí se udělat i patřiční bezpečnostní kroky. To znamená, když vidíte, že je vlastně ta veřejnoprávní bruselská televize jde proti vám a rozhlas jde proti vám, tak to musíte nějak pojistit. A za současného dění, který tam je, to nejde pojistit politicky. Musí se to vyřešit jiným způsobem. To je můj názor. Já vím jakým, ale nechci o tom mluvit, ale rozhodně tahle cesta veřejná, protože ani oni neberou tuhle cestu. Pro ně není nic svatý, žádný slib není svatý. A i v případě toho pana Babiše, to se dalo očekávat, jak už jsem říkal, pan Babiš je do toho tak zaháčkovaný, hlavně v Německu, finančně, to byly banky z Německa a jiný banky, které mu dali půjčky na to, aby mohl on vlastně skoupit část hospodářství České republiky. Co nemohl, tak to zase prodal známým nebo dal známým. Takže on vlastně to řeší velice chytře. To znamená, on bere dotace z Evropské unie, ale ty dotace z Evropské unie jsou vlastně peníze naše, našich poplatníků, který je dávají do Evropské, odevzdávají do Evropské unie. Rozumíte mi? Takže on vydělává dvojím způsobem a on už teď v podstatě nemůže cuknout. On jako dohodnout se s ním by bylo výborný, ale aspoň prozatím, ale on to nemůže připustit, protože kdyby to připustil, tak skončí a věřím, že hodně lidí na něj ví tolik, že by nedopadl dobře. A to je vlastně problém všech těch politiků od Kalouska přes ty různý pornojandy a všechny tyhle ty lidi, kteří tam jsou u žezla teď, tak by dopadly. Ona ta doba stejně přijde, akorát já si myslím, že to bude trvat o trošku díl, takový, já nevím, 3-4 roky, než lidi začnou doopravdy vidět, co se děje a co se týče emigrace, tak o tom už jsem taky mluvil, těch vám tam přijde hodně. Oni, jak říkám, on s tím nesouhlasí, ale jako, protože ví, že to je kvůli veřejnému mínění, ale jistě ty podepsané smlouvy, které tam jsou, a v případě, že se dostane jako premiér, bude muset akceptovat. Takže tady není východisko. Je jakoby, kdyby se panu Okamurovi podařilo, což se zatím nemohlo podařit, protože sfalšovali volby. Já jsem vám taky vysvětloval, jak to udělali a přes co to udělali. To jsem vám tenkrát vykládal. A to je v chodu. To je ten celosvětový řád ten order, New World Order, vlastně postupuje na všech liních, takže je velice těžký ho přerušit a je naděje ho přerušit, ale hlavně z pozice, musíte z pozice síly, to znamená buď to ze spoda, což u nás v republice tak asi nepůjde dost dobře, jako to jde třeba v Polsku nebo v Rusku, a nebo se musíme připojit k silnému celku, který, to už jsem taky říkal, který nám pomůže. Byly navybrán dva celky, to znamená ten západní systém a východní systém, a zatím jsme na straně toho západního, takže ta naděje tam mizivá, jako no, asi tolik tomu.
Pane Doležele, možná, že to s tím trošku souvisí. Já nevím, jestli máte povědomí o tom, že kdypak to bylo převčírem nebo předevčírem ještě, když vypustili zase tu novou raketu, ten, co to tam je, nějaká ta devítka, no, ten no. SpaceX 9,
ano,
s tím tajným satelitem Zuma. Víte o tom něco, co to vlastně je zač? Protože nikdo o tom nevěděl, bylo kolem toho mnoho řečí, dokonce i na mainstreamu, že nikdo neví, čemu je to dobrý, čemu to je, že to je tak tajný. A včera vyšla zpráva, že tento satelit, nebo že tajemstvím obestřený americký satelit Zuma se zřítil zpátky k Zemi. Tak a teď mi jde o to, jestli se opravdu zřítil, anebo jestli to je jenom taková nálepka, aby už nechali, aby do toho lidi neštourali a řekli, no tak spadlu, tak je to vyřešený a všechno. A on tam ve skutečnosti je. Nemáte o tom nějaké zprávy? A k čemu vlastně tento satelit má být? Nemůže to mít něco právě společného s tím ovlivňováním prostě vědomí? A nebo někde taky říkali, že prý tento satelit je schopen vytvořit ten elektromagnetický puls směrovaný a že může likvidovat prostě z té oběžné dráhy určité území, veškerou elektroniku a všechno. Zase to spojovali třeba s Koreou, že možná by to namířili na tu Koreu, aby jim to tam zlikvidovali. Nevím, je to zajímavé. Především mě zajímá, co na tom je, jestli se opravdu zřítil, nebo jenom jestli to je takový, aby nám zavřel, jak se říká, hubu.
No, to je těžko říct. Já mám stejné informace, jako máte vy v podstatě, protože tu pravdu se nedovíme. Říkám, to je možno tak i tak. Tím, že oni přiznali, že, nebo respektive tvrdí, že se zřítil, tak já bych to hodnotil naopak, že se jim to naopak podařilo dostat do oběhu. Ano, tohle je jenom na uklidnění lidí.
Ano.
Protože všechno se hromadí, že jo, to je, já už jsem o tom předtím taky mluvil, o vytvoření třetí linie DNA v lidském těle pomocí nanopartiklů, který dejcháme právě tím kropením. Dneska tady máme obrovsky zase oblohu s křížem krážem pokropenou, takže jako to, co oni tvrdí nebo řeknou, já neberu za bernou minci. Jako utajit to není možné, protože hodně lidí vidělo samozřejmě, že to vzlítlo,
ano.
Ale už jsem neviděl nějaký zprávy, respektive videa o tom, že to nikde dopadlo.
To
jenom
spadlo.
To prohlašovali, že to spadlo, no. Ale nic takového, prostě těmhle zprávám nevěřím, ne.
No, takže a teď jde o to, čemu to teda podle vás opravdu mělo být, protože to vlastně vyrobili
nějaké... Já si nemyslím, že to byla ta pulzová zbraň. To už dávno mají nahoře. Oni jsou ve vývinu tyhle ty, jak se říkám, 30-50 let dopředu. To vůbec o tom, to všechno už lítá nahoře. Víte, ono je to těžký. Tohle jsou všechno možné, to, co probíhá v politice, mezi lidma, to je všechno zastrašování lidí, aby se lidi báli. Jo? Protože ta rána, která přijde, ta přijde úplně odnikat jinak. Tohle to, co mi o čem píšou, nebo co se děje, tak to není rozhodující. Rozhodující je to, co se děje v zákulisí. A to je bohužel úplně jiný směr a mluvil jsem o něm a já jsem se zmiňoval o tom CERNu, ten stojí opět za zmínku.
Ano, povídejte.
No, děkuju.
Lidi se na to ptají, lidi neustále, ano.
Já vím, to je, já myslím, že uděláme příští pořad, nebo že bychom mohli udělat o tom CERNu, protože ty zprávy jsou útržkovitý, co dávám. Ale to je v podstatě alfa omega všeho, kde se vlastně odehrává dle mého soudu budoucnost lidstva. Ne válkama. Ty války třeba, který, nebo eventuální konflikt, který vyvolají, tak to má zastřít jenom pád vlastně té ekonomické struktury, který přichází, o kterém už dlouho mluvíme, že je o propad dolaru a tak dále. To vždycky zakryli světovou válkou nebo nějakým jiným konfliktem, aby zdůvodnili, až spadne stock exchange zase v New Yorku, tak aby zdůvodnili, proč spadnul. Ano. Že oni za to nemůžou. No, ale tohle to je spíš věc spirituální, která probíhá a já vím, lidi tomu nevěří, já jsem čet pod minulým videem různé tam připomínky a lidi tomu nevěřejí, takže je zbytečný, nebo není zbytečný o tom mluvit, ale můžeme zase vyprávět nějakou pohádku, která takzvaně pohádku, která možná lidi bude zajímat, jak to doopravdy, jak to tam doopravdy probíhá a kde vlastně už teď v současné době jsou. A já myslím, že teď na jaro už uvidíme, jak bude jednat papež, protože tam to prohlásí, on de facto už prohlásil, ale vyhlásí tu celosvětovou víru, kterou už vlastně ty jednotlivý duchovní z různých vír pod sebe kumuloval, neboli sjednotil, neboli monopolizoval, tak tam se to bude odehrávat spíš na tom duchovním poli a podle toho, jaký dostanou další příkazy, tak se to bude vyvíjet. Je to zajímavá záležitost, no. Asi takhle.
Dobře, no. Takže to bylo jen tak povrchně, někdy opravdu na to uděláme povrchně, na ten
sem. To je složitá záležitost tohleto, ale v podstatě to, co vidíte, tu emigraci, ty negativní zprávy, politiku, všechno, tak to je součást té taktiky celosvětový. Lidi chudnou, začíná se v lidech projevovat, jak říkají zombies, děti učejí vlastně pomocí těch elektronických mobilů třeba, telefonních mobilů nebo počítačové hry a tak dále a tak dále. To všech negativním věcem lidi ztrácejí absolutně sympatii, odličťují, ano. Mm-hmm. Takže oni vlastně připravují to lidstvo na konečné vyústění, na tu finalizaci toho boje, kdy přijde ten boj mezi tím dobrem a zlem. Jo, protože když vidíte, jako dneska jsme se bavili o politice, co se děje u nás tam, to je úplný výsměch, že jo, to je prostě jeden Kalousek napadá Babiše, Babiš napadá Kalouska. Tam by stačilo, kdyby se... A oni přijdou samozřejmě ty informace na povrch, u koho mají banky, kde ty banky jsou. Všichni zjistí, že jsou vlastně v zahraničí. S kým ty jeho firmy, třeba konkrétně Babiše, jsou, jakou má spoluúčast na tom a na tom. A on musí hrát tu hru, protože už je v tom tak zaháčkovaný, že on nemá zpětného východiska. Mm-hmm. Rozumíte mi?
Prostě, no, jak se říká, sleduj cestu peněz, ta tě dovede k pravdě. Ono to tak, ano. To tak přesně je. Ano, sleduj cestu peněz, se říká. Tak, to je ono. Pane Doležele, já bych ještě přece jenom na závěr, máme 10 minut asi, já se zeptal, co se děje v USA, protože neustále tady jaksi prolínají zprávy o tom, že se tam pořád někdo zatýká a že, nebo zatýká, tak nějak ta globalizační klika, nebo jak to nazvat, ta skupina, že nějak dostává na frak teď. To je jedna věc.
To je Clintonová, to je Clintonová klika, ten New World Order. A Trump je zase spíš izraelská strana. Že? To jsou dva rozdílné směry, které proti sobě tady bojujou. Je vlastně ten boj proti Trumpovi se tady stupňuje velkým způsobem. Už i jako u vás v bruselské televizi prostě absolutní nepravdy o něm hovořej. Někdyž teď dokonce promluvil včera, myslím, jeden takzvaný psycholog o tom, že vlastně Trump není způsobilej kvůli duševnímu, není způsobilej vykonávat funkci prezidenta. A přitom dneska zase vyšla zpráva, že ten psycholog, který mluvil včera na televizi, tak vlastně nemá ani doktorský dekret psychologický.
To tady,
takže,
to tady bylo prostě taky.
Teď, když vidíte tyhle ty žumpy, já tomu říkám informativní žumpy, tady už nemůžete věřit něčemu.
Ne, na, přesně tak.
U vás tak téneš. Takže tady dokonce včera, nebo předevčírem, Opera Winfrey, jestli znáte, ta černoška taková, tady má pořady a tak, tak ta měla velký proslov tady na jednu akci, která tady probíhala předevčírem, kde mluvila k lidem, jako aby se dali dohromady, aby a zase, co se zmínila o papežovi, aby drželi pohromadě a tak dále a aby se akceptovali uprchlíci a nezákonná emigrace a tak dále, a tak dále. A hned na to proběhla zpráva v tisku i v televizi, že ona je ta, kdo by byla dobrá jako příští prezident Spojených států.
Nice.
Jo, takže jako u vás prostě nesmyslné informace a je těžko se dosít pravdy.
Dobrat pravdy, ano, protože proto říkáme, že je třeba, aby lidi přemýšleli vlastní hlavou.
Zajímavá.
Ano. No. Tak.
Zajímavá zpráva je třeba i ze Švýcar, kde dneska vlastně, no co jste chtěli říct?
Já čeká tu telefon totiž, tak já ho vezmu, okay. Ano. No, a pak když tak můžeme tu zprávu to, potom na závěr. Tak, hezký večer. Jste konečně ve vysílání, povídejte.
Dobrý večer, Andrej. Já bych se, pane Důležel, chtěl zeptat, já když takhle to všechno vlastně posloucháte a vlastně pak se nad tím zamyslíte úplně jako, jak bych to řekl, jako z vrchu, jo. Tak když je teda nějaká tato moc, co má teda k dispozici všechny tyhle ty technologie, i včetně toho satelitu, jak jste říkal, 50 let dopředu a buchví, to my si všechno ani nedovedeme představit, tak včetně teda chemtrails, tak mě to najednou jako postrádá všechno logiku, jo. Protože vlastně jediný jako výsledek toho, jako když se nad tím pak zamyslíte dopředu, bude to, že vlastně tady bude jako spousta lidí prostě, jak bych to řekl dobře, prostě bude válka, jo, a nebo bude nějaký konflikt, kde prostě zemře spousta lidí, jo. Tak neříkejte mi, že neexistuje technologie nebo nějaká síla, že kdyby chtěli, tak tu populaci prostě pozastaví, jakože se nebude dál, že nebudou se rodit děti třeba. To by bylo daleko jednodušší, než veškerý tyhle ty takové strašný politický jako, machinace a všechny tady tyhle ty konflikty a všechno tohle, to by přece, teď to přece nedává smysl. Jako, jestli jste třeba o tom takhle nepřemýšlel, jo, jestli třeba, nebo jestli já si jako pletu nebo nepletu, ale rozumíte, jo, všechno je to hrozně složitý, všude je stres, všude prostě je, jo, tady jo, požáry, tady prostě je Korea, atomové zbraně, satelity, jo, mimozemště, tohleto, a všechno, jako když se nad tím zamyslíte, nad každým tím dílem toho příběhu, tak je to jenom, že prostě bacha na to, umřete, jo, takže
Je to jednoduchý. Tak to má na vás působit a vy to tak máte vnímat. A za druhý, všechno je jinak, jo? Takže ty dáme prostor děkuju. Panu Doleželovi. Díky.
A třeba se děkuju taky, zatím nashle, poslouchám.
Nashlenou. Tak, pane Doležele.
No, ano, má pravdu, posluchač. To vůbec nedává smysl. Ano. Ono, víte, třeba i pan Pjatkin, jak mluví, tak všichni říkají globální prediktor. Já už jsem se tenkrát ptal, koho považuju za globální prediktora. Kdo to určuje? To přeci, jako, globální prediktor nic neznamená. To znamená, je to Bůh, nebo v té dimenzi, ve které teď tady žijeme, tak je to vlastně jenom počítačová hra třeba, nebo kde si vlastně ta budoucnost, kterou si vytváříme sami, tak je naprogramovaná, přitom rozumíte mi, nebo je to Bůh? Nikdo, všichni říkají globální prediktor, protože evidentně je tady nad tímhle vším ještě nějaká ruka, která všechno řídí. A ta ruka, která všechno něco, o který oni tvrdí, že to je globální prediktor, tak ta samozřejmě musí mít takzvaný svrchovaný právo, aby to všechno mohla řídit. A samozřejmě potom je druhá otázka, kdo je nad tímhle takzvaným globálním prediktorem. Protože vy musíte postupovat směrem nahoru, abyste se dozvěděl pravdu. A bohužel u takzvaného globálního prediktora jsme se všichni zastavili. To znamená, je to teda náboženství, nebo ne náboženství, ale dejme tomu víra, nebo co to vlastně je. A nebo je to všechno počítačová hra, nebo jo, kde si s náma nikdo nikdy jenom tak hraje a my jsme jenom malí mravenci, který se tady zabýváme politikou nebo zdražováním nebo čímkoliv jinam a všechno už je naprogramované předem, jako třeba ten počítač, ten kvantový počítač, který ho vlastně všichni živějí teď, kdo, než přijde kryptoměna, jako což bude vlastně Markov Beast, tak všichni ho programujou, ty, kdo to hrajou, i Facebook to programuje, tenhle ten centrální počítač, vlastně všema informacemi, které tady probíhají, všichni o sobě říkají informace, včetně my, tady na Svobodném vysílači, nebo na Facebooku, a tohle všechno je centrálně stahovaný a vyhotovují se psychologický profily. K čemu to vyhovuje? Každý z nás má svoje číslo. Jo? Takže už jsem o tom minule taky mluvil. Takže teď je otázka, co se všechno stane, až se jim to podaří všechno zakódovat. Zatím jenom vlastně nemají zakódovanou tu naší takzvanou duši.
Ano.
A to, až se jim podaří, tak pak nás nepotřebujou. A tohle všechno, co je tady okolo, tak to je vlastně, by se dalo říct, na odpoutání pozornosti. Jako vy se bavíte letadýlkama, tak v politice se baví, která strana vyhraje, pár lidí bude na vrchu, ostatní budou byty, ale stejně, když to vemete, v podkladě celý ten život nedává smysl. Vy se narodíte,
ano.
Brečíte, tak se pozná, že jste zdraví, že brečíte. No a pak pomalu vyděláváte na rodinu, stárnete, pak zestárnete, o všechny peníze vás stejnak připraví, ty si z hrobu nevemete a potom umřete. Tak jaký vlastně v podstatě celý ten život, průběh života dává smysl? Že?
Ano, já říkám, všechno je jinak samozřejmě většinou v tom životě. Máme tu další telefon, takže já ho ještě vezmu. Hezký večer, takže teď jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, posluchač Zdeněk Ostrov. Já jsem chtěl jenom doplnit k tomu panu Pjakinovi a globálnímu prediktorovi, když se podíváte na internet, na ty jejich stránky, tak pan Pjakin tam má několik dílů věnovaných tomu globálnímu prediktorovi. On to popisuje od času starého Egypta, potom jak se to přesunulo do Itálie, popisuje ty dvě větve, tu euroazijskou a euroatlantickou, takže těch pořadů je tam od něj podrobně na sebe navazujících je tam dost. Tuším, že mluví o 22, on jim říká žreci, jako takový vědoucí, a jeden, který je jim nadřazen. Ale chtěl jsem ještě něco, pan Doležal už několikrát rozvíjel, bavili jsme se o tom Hitlerovi, tak jsem chtěl jenom připomenout, že teď vyšel obsáhlej článek bývalého generála KGB, pana Grigorjeviče Ivašova, a on tam mluví o tom, vzpomíná na své časy v KGB a mluví o tom, že KGB už v červnu 45 věděla, že Hitler s Evou Braunovou utekli tenkrát a že ty letky jejich, že to byl fals, jo, na to se přišlo později. A takže tohle je velice zajímavá informace, doporučuji si přečíst. A pak tam na to navazuje, předposledně jsme tam nakousli to téma toho globálního prediktora v souvislosti s tou Antarktidou, jsem se ptal pana Doležala, tak tady ten generál Ivašov vzpomíná, že Rusové vypravili v listopadu 45 tři ponorky směrem k Antarktidě, k tomu území Královny Maut, které si Němci tam za druhé světové války přivlastnili a nazvali ho Schwabenlandem. A ty ponorky tam byly napadeny a museli se stáhnout. Tak jsem se chtěl na tohle téma pana Doležala zeptat a ještě jsem se ho chtěl zeptat, jestli ví o operaci High Jump, kdy se k Antarktidě na stejné místo na konci roku 1947 vypravili Američané a dopad skončili se stejným výsledkem.
Mm-hmm. To jsem taky slyšel, samozřejmě nikdo neví, co je na tom pravdy, tady tvrdí, že to byl ten admirál Byrd, který se účastnil právě té výpravy ze strany Spojených států, Byrd neboli pták, a že odtaď musel utéct, že a tak dále. Tohle všechno, tyhle ty story jsem slyšel, samozřejmě od Hitlera počínaje přes Antarktidu konče. Pravda je taková, že to přesně nikdo neví a jestli to ví, tak o tom asi nemluví, ale stejnak jste se zmiňoval, že tam byl článek o prediktorovi, že tam jsou rody, který to řídějí a tak dále a tak dále. Ale to není zodpovězení otázky, protože ten základní, ten hlavní prediktor je jenom jeden. To nejsou rody. Můžeme mluvit o 12 rodech židů třeba, který jsou původní, který přišli od Adama. To není zodpovězení otázky. Samozřejmě já můžu, vykládat cokoliv chci, ale není to zodpovězení otázky, kdo je globální prediktor. Je to pan Hlávka nebo pan Doležal? Kdo je globální prediktor?
Já se přiznám, to jsem já.
Rody, o rodech samozřejmě všichni víme, jaký existují, kdo peněžnictví, Babylon a tak dále, to všechno víme. Ale to nikomu neřekne, jako kdo to je. Já chci, aby někdo konkrétně řekl, globální prediktor je tenhle člověk, nebo
tenhle na člověk. Nicméně, pane Doležale, to může být právě jakási skupina, tomu se říká globální prediktor, to může být skupina a já bych se tomu nebránil, že jsou to, vy tomu třeba říkáte jinak. Jo, vy třeba říkáte právě ty rody, že to je něco jiného, ale Pekin si to nazval jako globální prediktor toho,
každý má právo si to nazvat, tu samou
skupinu, přesně tak.
Ta otázka není zodpovězená.
Dobře.
To už je zase neutrální odpověď. To se tady můžeme dohadovat od rána do večera, kdo to je, ale prostě jinými slovy takzvaného globálního prediktora nikdo nezná a nedokáže ho pojmenovat. A cokoliv je řečeno, že to je tenhle rod nebo tato skupina lidí, tak to neví. To se jenom domnívá, to jsou domněnky. Dobře. To není průf, neboli důkaz, že jo.
No. Dobře. Tak jo.
Asi to.
Jo, rozumím. Tak jo, mě to stačilo. Já jsem na to myslel ještě v souvislosti s tou Antarktidou, jestli tam může takhle být nějaké to ústředí, odkud se to všechno řídí, oddělená, že jo, Němci tam budovali ještě dávno před Hitlerem, tam šly obrovské investice do výstavby těch jejich podzemních komplexů, ten admirál Dönitz v roce 43 Hitlerovi prohlásil, že pro něj na Antarktidě vybudoval nedobytnou pevnost. Zajímavý je, že o Antarktidu se nikdo nepere, všichni couvli. A všude, kde Němci něco budovali, tak existují, byly to natočení dokumenty, vyfocení to. Z té Antarktidy není ani slovo, ale přitom tam byly jednoznačně ty investice největší. Tam se posílali vězni z koncentračních táborů a tak dále. Takže něco tam zřejmě je. Ale ještě bych v téhle souvislosti připomněl, jestli víte o tom, že v Německu v Berlíně na adrese Königgasse 1 funguje oficiálně velvyslanectví Třetí říše, které se hlásí právě tady k tomu území toho Schwabenlandu na té Antarktidě, co si obsadil Hitler. A zajímavý je, že mluvčí tady tohohle z toho velvyslanectví Třetí říše je neteř admirála Dönitze. A to je asi tak vše. Já zatím skončím, no, no, nebudu vás otravovat. Děkuju za odpověď.
Dobře, díky, díky. Ano, ano. Tak.
To jsem neslyšel samozřejmě tohleto, že to funguje. Nevím, jak dalece je to ověřená informace, tak to slyším poprvé dneska, že to takhle jako je, ale samozřejmě víte, ono je to vůbec těžko posoudit. Samozřejmě tyhle všechny informace jsem slyšel taky, co je na Antarktidě. Pravda je, že tam jelo plno důležitých třeba politiků a tak dále, ale je zajímavý, přestože tam bylo hodně lidí, nebo můžete tam v podstatě i cestovat, máte i vlastně, můžete si tam naletět vlastně Google Earth,
ano,
to je ten program, tak tam nikdo nikdy nic neviděl a viděl jsem pár starých fotek, ale nikdy jsem neviděl, přestože se o tom mluví, podzemní chodby nebo něco takového, to jsem neviděl.
Je to maskovaný, je to možné.
To člověk neví, no. Dobře.
Tak máme tu ještě poslední telefon, který beru ze Slovenska, protože to je ze Slovenska, tak ještě ho beru. Takže hezký večer, ještě jednou na Slovensko, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, zdravím vás, pan Hlavka, zdravím a pan Doložela. Pan Doležal, já bych se chtěl vrátit k tomu globálnému prediktoru nebo globálnému mocenskému systému. Víte, ten Pjakin, on už byl upozorněný. On sice se k tomu vyjadril, ale bral to dost všeobecně a povedal, že to je skupinová záležitost. Ano, ale jemu tiež ide o život, jemu už zavraždili manželku. Nahrali to jako automobilnú nehodu. On mal z toho veľké problémy. Čiže on sa k tomu priamo nevyjadri, to sú dosť nebezpečné veci a tak aj vás obdivujem svojím spôsobom, že o tomto dosť hovoríte. Mm-hmm. Hej, toľko som chcel k tomu povedať. Nechcem o tom hovoriť, viacej niečo možno viem, viacej niečo mi prichádza intuitívne, ale radšej sa nejak priamo k tomu tak vyjadrovať, zatiaľ myslím si ešte je čas na to.
Mm-hmm. Dobře. Tak jo, díky moc za vaše info.
To je všetko. Dobrú noc. Všetko najlepšie.
Dobrú noc.
Taky děkujeme. Taky.
Super.
Tak jo, pane Doležele, jestli k tomu ještě něco řeknete a pak
to
skončíme.
K tomu není co říct. On samozřejmě má výborné informace a správné informace, ale furt to neřeší ten problém globálního prediktora. Co se týče té jeho manželky, to jsem taky slyšel, viděl jsem, že tam byla sbírka. I když já si myslím, že to spíš lidi inklinují k tomu zavraždit manželku, já nevím, protože přece není nic jednoduššího, než zabít jeho, proč jeho manželku, že jo. A kdyby zabili jeho manželku jako varování, tak pak by evidentně měl změnit politiku a pracovat pro někoho jiného, což neudělal. Takže to se mi jako nezdá jako důvod. Protože tady, co já vím, lidi, kteří opravdu narušejí chod, nějak narušejí chod toho celosvětového řádu, nebo cokoliv oni chtějí, aby nebylo prezentovaný, tak tady umřeli. Jo? Nějakým způsobem. Spáchají sebevraždu, že skočí třeba ze střechy hotelu a nebo se střelejí dvakrát do hlavy ze zádu. Tak takhle se to sebevražda samozřejmě. Tak takhle se tady likvidují lidi, ale já si nemyslím, že tohle to je pro ně nebezpečný. Ono v podstatě, já to spíš obrátím celou tu věc, aby tomu lidi rozuměli. Ono, i když to vypadá, že je to nebezpečný, tak vlastně by se dalo říct, že my, který o tom mluvějí, jsme vlastně spolupracovníci toho celosvětového nového řádu. Chápete to?
Protože nás nechají, že? Kdyby jsme šli proti ním, tak by nás... Tak by ponášli,
ne, my, ne. My jdeme proti ním, ale v podstatě oni nám to nemůžou říct jinak a i kdyby nám to řekli, tak tomu tolik nevěříme, jako když to třeba řeknou ty, kteří jsou proti ním. Chápete to?
Jasně.
Tak chápete to? To je obrácená psychologie.
Ano, přesně to.
To znamená, že my tu práci toho obeznámení lidu s tím, co se děje, uděláme vlastně my, který to víme, ale je to v jejich prospěch, protože jestliže se lidi proti tomu nepostaví, i když jsou informovan, tak pak už to není, ta karma nepadne na ně, ale nejbrž na ty lidi, kteří to připustili. Chápete to?
Já tomu rozumím moc dobře, proto my se snažíme dřív apelovat na to vědomí těch lidí, než aby bojovali jakýmkoliv způsobem, protože to je, jak říkáte, takový nevděčný, protože se může stát, že lidi budou bojovat a nakonec to
ne,
dopadne.
Lidi bojovat musí, no, boj neznamená, vím, že
ale
vemete jako to, ale nesmějí s tím souhlasit a no, nemůžou jenom, rozumíte?
Když budou bojovat, tak se nebudou souhlasit, že jo, to je jasné. No, ale, no, no, ale, no.
Já a když bojovat nebudete, tak tím souhlasím.
Ne, bojovat, to je bojovat trošku.
Mlčení znamená souhlas.
Ano, tak bojovat trošičku tím vědomím, tím uvědoměním se a podobně. Ono to je taky důležitý. Ale co mě teďko zaujalo, pane Doležele, slyšel jsem ano, tam zvuk vrtulníku, jak tam nad váma prolítá. Zrovna teďko pan říkal, jak je to nebezpečný, že po vás můžou jít. Koukněte se z okna, no, není to černý, není černý ten vrtulníček?
Tady lítají většinou černý, jak jste si všimli, i policajti už chodí v černých uniformách. To je všechno součást toho psychologického nátlaku na lidi.
Teď jsem ho tam slyšel právě.
Nevypadá jak, no. Tak, dobře, je tak pravda, lítá tady v
tu. Ano. Tak, fajn, dobře.
Ten
nás lítá. Takže to musíme ukončit, protože právě pan Doležel je tam právě hlídan teďko černým vrtulníkem, který mu lítá nad barákem, takže až příští týden budeme pokračovat, až odlítne, až mu dojde palivo a odlítne. Tak, děkujeme moc. Mějte se krásně, pane Doleželé.
Vy taktéž, já se s vámi loučím a zdravím posluchače a diváky za předpokladu, že jich tam aspoň těch pět.
Je jich tady hodně víc dneska, jo, opravdu.
A poslechneme se příští středu teda, jo?
Tak jo, fajn. Tak děkuju moc. Mějte se krásně. Zrovna tak vy, vážení posluchači, mějte se moc hezky a poslouchejte dál Svobodný vysílač.